Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas u magazinu na prvom sve do 13 časova, a danas je ponedeljak 5. april i šta radimo kada je prvi ponedeljak u mesecu? Naravno, pozivamo vas da nam se javite, da razgovaramo o programu Radio Beograda 1, kao i svih ovih prethodnih meseci. Moramo da vam kažemo da imamo nove telefone, nove brojeve telefona koji će biti otvoreni za javljanje tokom kontakt programa koji će uslediti za nekoliko minuta. Naravno, pozivni broj za Beograd je 011 i sad sledi nekoliko brojeva koje ću ja polako izgovoriti. Dakle, 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Dakle, sve po redu od 3370 do 3373. Možete da počnete da se javljate, govorit ćete naravno o našem programu, kritikovati, postavljati pitanja, predlagati teme, hvaliti, šta god. Zatim u nastavku našeg programa u drugom i trećem satu magazina najavit ću, evo, izdvojit ću dve teme o kojima ćete detaljnije slušati na našim talasima. Napadi agresivnih pasa poslednjih nekoliko meseci vrlo su ustalasale javnost. Ti napadi su bili sa vrlo ozbiljnim, čak i smrtnim posljedicama. Mi razgovaramo o tome da li je nekim rasama pasa urođena agresivnost, pa su samim tim opasni, ili postoji drugačija objašnjenja. Zapravo postavljamo pitanje ko je kriv, opasni psi ili njihovi vlasnici. Još jedna od tema o kojima ćemo detaljnije govoriti tiče se trudnica i pandemije koronavirusa. I kod nas je zabeleženo više slučajeva ozbiljnih oblika oboljevanja trudnica. Globalno reč zapravo o velikom broju žena koje su se zarazile tokom trudnoće u svetu. Zato je i Svetska zdravstvena organizacija uradila jedno istraživanje, i to ozbiljno istraživanje o tome da takve bebe se odmah odvajaju od majke. Koliko je to dobro, reč je često o prevremeno rođenim bebama kojima je neophodan taj bliski kontakt sa majkom. I u toj studiji ustanovljeno da su zapravo posljedice ozbiljne, tako smatraju stručnjaci, a mi ćemo govoriti o toj temi, ali i ostalim opasnostima od virusa COVID-19 u trudnoći. U trećem satu kultura, sport, najavit ćemo jednu izložbu koja će biti otvorena danas ovde u klubu radio televizije u Hilandarskoj ulici, tako da ostanite uz nas u naredna tri sata, ovaj prvi je vaš.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračnost, pusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste, pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, si tu, pisma misli šalješ drugog kraja šume, u njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Thank you. nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost.
Deseti časova i 12 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazina Prvom i ponedeljak prvi sat rezervisan za uključenja slušalaca Radio Beograda. Da nam se javite, pozivamo vas, postavite pitanja, kritikujete, predložite teme i uopšte kažete svoje mišljenje o našem programu. Vi već znate da je to običaj na našim talasima u ovo vreme svakog prvog ponedeljka u mesecu. Novi brojevi telefona, ponovit ću ih zato što su novi normalno. Otvoreni su za vaša javljanja tokom prvog sata, dakle do 11 časova, 011, pozivni za Beograd. Pa onda imamo četiri broja telefona, 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Izvolite, javite se. Dok se vi javljate i okrećete brojeve telefona, ja ću pozdraviti moju koleginicu koja je danas gošća našeg programa, Milena Šiškin. Milena, dobar dan.
Dobar dan.
Milena, dugogodišnji novinar i urednik na Radio Beogradu 1 u zabavnoj redakciji, mnogo emisija iza tebe, a gošća je zbog toga što je Milena pre nekoliko dana završila svoj radni vek i 40 godina i dva meseca pošto je provela u Radio Beogradu, sada ima neki možda sasvim drugačiji ugao gledanja već za nekoliko dana na život.
Milena, kratak mi je staž penzionerski, samo 6 dana.
Samo 6 dana. Hteli smo zapravo u ovoj emisiji da se slušalci pozdrave sa tobom, da porazgovaramo o tvom iskustvu. Naravno, ukratko želimo i mnogo vremena za njih da ostavimo, ali evo, ja ću na početku reći da si ti ušla kao zaposlena u Radio Beograd 1. februara 1981.
Jeste.
To je zaista čitav jedan vek, životni i radni naravno. I kroz to tvoje iskustvo koje si sticala, zapravo je reč o nizu emisija najrazličitijih sadržaja i formi, od toga da si bila urednik i pisala tekstove za Karavan dugo godina, imaš svoje emisije, čak imaš emisiju koja se zove Po tebi, što ja nikad nisam imala. Evo, Milenino kolo, ali tako?
Imala sam emisiju koja se zove Po meni, to je tako slučajno ispalo. Bila je dilema kako da nazovemo emisiju kada je odlučeno da se ta vrsta emisije plasira na program i sad smo razne imali ideje i onda moja tadašnja, mislim, doskorašnja urednica zabavne redakcije Mirjana Blažić kaže, a zašto se to ne bi zvalo Milenino kolo kad televizija ima, onda je imala televizija Žikinu Šarenicu, što mi ne bi imali Milenino kolo.
Pa eto.
I to bude predlog prihvaćen i eto, to je tako postalo. Da. Imenovana emisija.
Ta emisija emitovana je kojim danima? Emituje se nedeljom od 11. Yes. Tako do 12. Yes. Šta će se dalje događati sa prosto, ti si sad u penziji, ta emisija trenutno će ići ili neće na našim talasima?
Ja odgovor na to teško pitanje ne znam. Uh-huh. Jer, nažalost, takva je situacija da kad neko ode u penziju, obično se ugasi emisija.
A vidjet ćemo šta će se sa ovom
događati. U zabavnoj redakciji nema nikog ko bi mogao to da preuzme, čija sfera interesovanja je vezana za to i ko se uopšte razume u narodnu muziku. Tako da ne znam šta će biti.
Ostaje vreme da nam pokaže, no svakako samo još jedno pitanje u ovom prvom delu. Dakle, ima samo 4-5 dana kako si ti sveža i mlada penzionerka. Ti si najavila na jednoj društvenoj mreži da je sad tvoje zanimanje baka, yes. Što je naravno lepo. Dakle, kako sada kad pogledaš na taj dosadašnji život, kako ti izgleda sad taj trenutak kad si došla u radio i cijel taj film od 40 godina? Šta bi rekla u nekoliko rečenica?
Još verovatno nisam sasvim svesna situacije u kojoj sam se našla. Ja sam prebirala onog dana koji mi je bio poslednji radni dan, 30. mart. Došla sam kući, a do 5 ujutru nisam spavala, jer bila sam uzbuđena. prošlo mi je kroz glavu šta sam sve radila u Radio Beogradu i koliko emisija, bila sam član zabavne redakcije, tu sam i počela, tu sam i završila karijeru, ali se dešavalo da sam bila potrebna kad smo se nalazili na terenu i za neka uključenja u informativne emisije. Išla sam i na ratišta nekoliko puta.
Dakle, mnogo iskustva.
Sva što sam radila u Radio Beogradu, što je moglo da se... Čak sam i pevala za jednu novu, za dve nove godine, novogodišnji program.
Da, a nismo spomenuli koncerte po celoj Srbiji koje si vodila sa emisijom Karavan i Radio Beogradom i televizijom našom.
Jeste, i darovnica povodom 90 godina Radio Beograda i poslednja je bila, bio je poslednji karavan zajedno sa televizijom iz Kosovske Mitrovice povodom 95 godina Radio Beograd.
Evo sada i slušalci mogu da se obrate ukoliko nešto žele da te pitaju ili pozdrave, a mi ćemo sada da prozovemo, izvinjamo se ako je čekala, Dragicu iz Beograda koja nam se prva javlja.
Jeste, načekak se ja.
Izvinite, zaista.
Dobik ništa.
Slušali ste malo program, da.
Razgeste, uživala sam.
Izvolite, Dragice.
Ja zovem da vas pohvalim što se mene tiče, Radio Beograd ima dobar, toliko dobar program, toliko dovoljno i narodne i zabavne muzike i vesti, imate spikere, novinare, već ne znam kako ćemo ih zvati, kako god ih zovemo, pa to je poezija. Nikad slušate vesti, vi znate šta ste čuli.
Dobro.
Znači, ja nemam reči, zato sam požurila da vas pozovem, da vas pohvalim, pošto slušam ja tu, pa stalno traži narodno...
Jel imate neku omiljenu emisiju, Dragice?
Pa ima Milenino kolo, opoznavam, pa Milena, pa karavan od dva sata, pa to se trudi maksimalno da ne propustim, da slušam. To je toliko dobro, toliko dobrih stvari imate, Mileni, želim da uživa u penziji. Ako mu treba neka još malo radi, taj njen mio glas vrlo, vrlo je... prijatan čuti te njene zvukove.
Da, možda će se i to dogoditi, da vam kažem, Dragice, ali o tom potom.
Hvala vam, Dragice.
Možda Milena odlazi u penziju, ali možda ne odlazi sa Radio Talasa.
Ma ne odlazi, ona tu treba da ostane, ona je tu potrebna, ona je tu pravi biser. Tako da, što se mene tiče, ja vam se zahvaljujem što nam ulepšavate svaki dan i imate divnih emisija, dovoljno i narodnih i zabavnih i stranih.
Hvala vam najlepše, hvala. Dragice. Hvala vam
u jutarnjem programu što nam dajete momente da možemo da se javimo i da razgovaramo na raznim temama, da iznosimo svoja mišljenja.
Drago nam je, Dragice, da uzivate uz naš program, samo nastavite tako. Bila to Dragice iz Beograda. Odmah sada slušamo i Nikolu iz Vršca. Nikola, dobar dan.
Davo.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav i vama i Mileni. Milenu sam slušao pre mnogo, mnogo godina, ne mogu se setiti kad je vodila neku večernju emisiju Narodne muzike. To je, i od onda sam je upamtio kao ljubaznu i finu devojku, što kažu tada. I hvala joj za Milenu.
Pa dobro, i vi ste bili momak tada, ali tako, pa je to.
Nisam, sada sam mator, da ne kažem koliko godina.
Nek ste vi nama živi i zdravi, samo izvolite.
Ja sam još
hvala joj za Milenino kolo, a hteo sam da zamolim, pošto sam ja dva puta vakcinisan, znate.
Dobro.
I ja sam hteo sam da zamolim, ja sam jednom i još neko je tražio da imate jednu popodnevnu emisiju kada imate u središtu pažnje, kada imate nekoga gosta, da li je to politika, da li je doktor, da li bilo ko, da kažete da mogu slušalci da se uključe. To je ranije bilo, ali sada nema popode da se uključe slušalci da pitaju nešto doktora ili bilo
ko. Da, to je bilo ponedeljkom kada je gostovao lekar, ne znamo da li će se takva forma vratiti, ali svakako smo vas čuli šta ste hteli.
Pa sam hteo samo tom prilikom da vas zamolim, ja... teško se mogu uključiti jer teško.
A recite šta bi trebalo, šta vas zanima da pitamo?
Pitajte samo zašto se ne vakcinišu trgovci koji seku salamu, a ne znamo da li su pozitivni ili nisu, zašto tete tamo na pijac prodaju sir, a ne znamo da li su pozitivni ili nisu, i da se naredi da svi prodavci budu vakcinisani pod hitno.
Dobro.
Kad mogu ja što ne prodajem ništa, mogu i oni.
To pitanje ćemo postaviti možda čak i u magazinu nekom od lekara, znate da i u našem prepodnevnom programu često gostuju zdravstveni radnici. Hvala vam zaista, Nikola, što ste se javili i sve najbolje vam želimo. 10:21, gospodin Đurić se javlja iz Beograda, on je sledeći slušalac. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Pozdravljam vas i vaše slušalce, a posebno vašu kolegicu i gošću Milenu. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da kažem neku reč. Najlepša emisija i najlepše ime. I sada da budem pun. Ako je bilo zabavna emisija, pa kolo Milenu, rekao ako već to urednik ne daje da se obnovi i ponovi, da bude Milen glas. I sad jedan javni predlog, da ne kažem kritika. Juče su studenti slavili svoj dan i to je lepo, međutim nisu poštivali studentske ove mere kriznog štaba i kažem to im ne čudi na čast. Oni slave, obeležavaju taj dan jer je nekad student neki poginuo, ali jer znaju da može nekoliko ljudi da izgubi život zbog narušenog zdravlja. Znači zaista im to ne služi na čast.
Dobro, hvala.
I da ne bi dalje ja žurio, dužio, ja vas još jednom sve pozdravio, poželio dobro zdravlje i dug život, i ako može samo jedna mala crtica. Gospođa Milena je otišla u zasluženu mirovinu u penziju 30. marta, a upravo na taj dan sam ja stekao starosni uslov i mene si ispratilo na što kaže zasluženi odmah.
Eto, nešto vas poveze. Hvala i vama, gospodine Đuriću, sve najlepše vam želimo. Saša, Bela Crkva, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav vama.
Jeleni
i svim slušalcima.
Slušamo, da.
Pa želim da posebno pozdravim gospođu Milenu. Po njenom glasu ja bih rekao da, negdje sam čuo pa sam zaboravio, po njenom glasu bih rekao kao da je završila specijalizaciju sada, tako da, ali...
A što specijalizaciju?
Pa recimo posle fakulteta ide specijalizacija.
Dobro, dobro, a što deluje vam učeno onako, to hoćete da kažete?
Ne, to će doći kasnije. Deluje glas njen tako, mi deluje mladalački, to sam htio da kažem.
A mladalački, kao da je studentinja, dobro, dobro.
Kao da je završila specijalizacija.
Da, dobro, razumemo, malo starije od studentinja.
Tako. A što se tiče njenog iskustva kako to vodi, mislim, to je...
Hvala.
O, nešto se dogodilo, neko se zahvaljuje, nešto nam se veze meša. Imamo, znate, nove telefone, poštovani slušalci. Dobro, idemo dalje. Saša, slušamo vas.
Okej, tako u tom smislu bit će mi jako krivo, ako ne nastavi, ali dobro, svoj radni vek, ja mislim da ona treba i da nagradi ne samo na slušalci, nego i svoje ukućane i tako da i tako bliže.
Yes.
I ništa, i ja završavam. Želim da vas pohvalim u smislu zato što ubacili ste malo više domaće muzike, a ja bih htio da bude još više. Eto, dobro. Toliko mene i veliki pozdrav.
Najlepše vam hvala, Saša iz Bele Crkve. Javio se 10:24. Idemo sada do Igora, on nam se javlja iz Pančeva. Izvolite, Igore, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima širom naše lepe Srbije.
Također.
Zaista želim da pohvalim Radio Beograd 1. Moram da kažem da vaš radijski program slušam od najranijih dana detinjstva. Sećam se moje pokojne bake u Somboru koja je redovno slušala Radio Beograd 1, emisiju Karavan od 14 časova radnim danom. Ali zaista imate divne emisije, vaši su spikeri i oratori su zaista divni. Vi ste jedini mediji u našoj lepoj Srbiji gdje ima šta da se čuje kvalitetno i zaista pouči. Ima tu i zaista divnih zabavnih emisija, ali moram da vam skrenem jednu pažnju o vašoj tehnici. Kada se puti u delu Srbije...
Sad vas ne čujemo, Igore, ako ste tu.
Halo, čujemo li se?
Slušamo vas, izvolite.
Čujemo li se?
Da, rekli ste tehnika neke, na primjedbe, slušamo.
Da. Evo, na primjer, kada se putuje u delu Srbije od Raške ka Leposavici u Kosovskoj Mitrovici. U Raškoj se čujete na 90,9 MHz, kad ide ka Leposavici u Kosovskoj Mitrovici, u tom delu Srbije vi to uopšte ne čujete. Pa eto, da neko od vaših kolega možda malo povede pitanje, da se možda malo bolje čujete u tom delu Srbije.
Da, čujnost Radio Beograda kao problem, znamo već mnogo toga o tome i stvari se rešavaju polako, ali eto, trenutno su takve i to nije, moram da vam kažem, stvar naše tehnike, ali dobro, sve jedno, neko o tome mora da brine, pa ćemo gledati da se popravi situacija. I sada kada je pomenuo Milena slušalac Karavan i njegovu baku koja je to slušala, dakle, to jeste jedna od kultnih emisija zaista Radio Beograda i u 14 časova često, ranije naravno to bilo i mnogo češće, se ljudi stisnu nekako u svoj radio i ne propuštaju. Dakle, ostao je taj glas.
Ostao je taj glas. Karavan je do 4. ili 5. januara, ne znam tačno dan, 81. imao potpuno drugačiju formu.
On bi sad punio, ove godine ne bi, nego puni.
Puni
tako, 60 godina.
A ja sam prisutna 40 i to od kad se rodio ovaj novi Karavan, odnosno kada se podmladio
da.
I kada je promenio formu. od prvog dana sam tu radila, sam prvo prilog, bila je ta rubrika Usluga brza i tačna, pa sam onda to, pa još jedan prilog, pa još jedan, pa na kraju ceo scenario karavane. Znači, od prvog do poslednjeg voditelja, i ja sam od prvog do poslednjeg voditelja uvek bila onaj ženski deo kada je javno snimanje u pitanju, kada su novogodišnji karavani u pitanju.
I setimo se ovom prilikom, mada nas čeka Vesna iz Niša, setimo
se Đorđe
Nenadović, upravo sam htjela da kažem, neprevaziđenog i divnog našeg kolegu. Vesna, evo vas smo prozvali, Vesna iz Niša se javlja, ali tako, dobar dan.
Dobar vam dan, srdečan pozdrav, jako ovako hladno jutro i dan. Aprila 2021. godine.
Vi ko reporter se javljate, ajte, jeste, stvarno je hladno.
Pa, između ostalog, malo sam se bavila žurnalistikom, a i dalje sam rođaka, nažalost, pokojne Danke Novović, no dobro sad.
Da, dobro, to vas povezuje i sa nama svima. Recite malo nešto o našem programu, to ste hteli, je li tako?
Pa htela sam. Ja sam odrastala sa 66. godište, ja sam odrastala pored Radio Beograda sa pokojnim Tinetom i Radojkom, Cunetom i mnogo kojima, sa Perom Slovenskim, sa...
Hoćete da kažete, odrastali ste slušajući emisije u kojima su oni učestvovali?
Između ostalog, da.
Dobro, dobro.
Ali ja hoću da kažem i ovo, da nije svako, što kaže, ni za stan, ni za dućan, ni za radio, ni za mnogo što bi se reklo. Uočila sam da zadnjih decenija sve je manje konciznih i elokventnih i rečitih spikera. Znači, mnogi žele da pretrčavaju neke stvari ili onako paušalno, ad hoc. Sad ću to da kažem, pa ću da zaboravim. Mislim, jednostavno u svakoj profesiji treba se imati konciznost, ažurnost, elokvencija i tako dalje.
A Vesna, šta je vaša primjedba? Hoćete da kažete da nisu svi ljudi ažurni, elokventni i to što ste već govorili za radio talase baš?
Pa što bi stare babe rekla i dede, svako lane beše bolje. Mislim da se ranije sejalo na svilenom situ i što kažu raniji spikeri, raniji voditelji i mislim od pre nekih 40 godina, 50. Znači, imali su tu neku, da kažem, baš tu konciznost i ekspertnost i elokventnost.
Da, dobro, dakle, više su vam se sviđali oni ranijih godina, da.
I htjela sam da vas zamolim, ako je ikako moguće, dobro, ne može sve da se postigne obzirom i na situaciju.
Ali recite šta ste htjeli da zamolite.
I čuda i Boga, ali htjela sam da zamolim u okviru Radio Beograda da ako se budu te nekakve selekcije, odnosno audicije ili već kako šta kanalisalo, da se uglavnom prvenstva daju obrazovanim ljudima. Znači, da bi bio žurnalista, da bi bio voditelj, da bi bio spiker, ipak treba da se ima neko predznanje srpskog jezika i književnosti, žurnalistike, mnogo čega. Znači, ne može neko sa sokaka da dođe.
To nam je jasno, Vesna. Slažemo se sa vama, Vesna. Slažemo se sa vama i hvala vam što ste se javili. Bila je to Vesna iz Niša. Ona je uglavnom govorila o dobrom govoru na Radio Beogradu. Ponekad joj se ponekoj ne sviđa, ali dobro. Sada ćemo čuti i Zorana, koji se također javlja iz Pančeva. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
A ja bih htio da vas pitam, 20. prošlog mjeseca ogromna masa ljudi se okupila ispred vaše kuće i htjela je da vam da neku deklaraciju, neki zahtjev, ali niko se iz vaše kuće nije udostojio da prihvati to, a narednih dana nije bilo nikakvog obaveštenja u smislu šta su ti ljudi pričali, ali se zato isticali kako tamo neki ljudi igraju kolo. Da li ste vi javni servis i da li imate neke informativne dogme ili neke tabu teme koje ne smete da agirate informativno? Ja sam prilično razočaran tim vašim postupkom.
Samo ako mogu da, dakle, da vam kažem da smo u vestima izvestili o svemu tome o čemu sada pričate, to je ono što je naš posao novinara, a ostalo nije na nama. Mi smo o događajima izvestili.
Ja vas slušam redovno, znači izveštavali ste pristrasno, tendenciozno i fabrikovano u skladu sa zvaničnom interpretacijom koja se nameće. Nije to izveštavanje.
Dobro, Igor. Izvinjam se, Zorane, pomešala sam imena. Ništa, hvala vam što ste se javili. Zaista dajemo mogućnost svakom da kaže svoje mišljenje i svoj stav. I čuli smo, dakle, i Zoranov stav. Zoran nam se javio iz Pančeva. Suzana se javlja iz Beograda. Dobar dan, izvolite, Suzana.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ja ne znam da li vaši urednici znaju koji je praznik juče bio i danas i drugi dan.
Mislite na Uskrs katolički?
Da, mislim na katolički Uskrs.
Magazin je juče bio posvećen tom prazniku u velikom delu između 10 i 11 časova.
Na koji način u dečijem programu je onda emitovan Vertek i Božićne pesme?
Nisam čula šta je emitovano u dečijem programu.
Dečja drama Vertep. I posle toga Božićne pesme.
Zaista to
su... Da li vi znate da je to emitovano?
Ne, ja sam...
Da li neko slušao?
Da vam kažem, ja ne slušam baš ceo program, ali zato vas slušaju i naši urednici i svi oni koji vode računa o celokupnom programu radija.
Da li neki urednik slušao program? Da li zna da je pušten božićni program na Uskrs? To je nedopustivo.
Svakako mislim da znaju, jer svakako postoji dužnost urednika da vode računa o programu. To je ono što će oni da rešavaju sa, ako je potrebno nešto rešavati, sa našom redakcijom dečijeg programa. Žao mi je, nije vam se dopalo, možda je, ne znam razloge, zaista i nisam slušala, eto. Ali svakako će biti nekog odgovora na ovo pitanje, s obzirom da emisiju slušaju urednici Radio Beograda 1. Hvala vam što ste se javili, Suzana. Bila je to primetba jedne naše slušateljke. Pokušat ćemo da saznamo šta se zapravo dogodilo i koliko je ova primetba ove vrste Suzanina na mestu, jer za sad u ovom trenutku mi nemamo informacije šta je tačno bilo juče u emisiji, ali obavestit ćemo vas. 10:33 reklame, pa ponovo mi sa vama, i to jeste vi sa nama, više je tako pravilno reći, vi i uključenja slušalaca sve do 11.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Da u leru pratim svoje ambicije,
gradim karijeru.
10:38, talasi Radio Beograda 1. U toku je sat emisije Magazin na Prvom rezervisan za uključenja slušalaca. U okviru tog sata obično sa nama neko u studiju. Ovoga puta to je naša Milena Šiškin, koja je pre nekoliko dana završila svoju karijeru što se tiče radnog veka u Radio Beogradu 1 i otišla u penziju. Mi smo je danas pozvali da provede sa nama i vama ovaj sat vremena i na neki način se oprosti od onih slušalaca koji su je voljeli. Mnogi su se Milena sada izjasnili kako vole Milenino kolo i pozdravili se sa tobom i rekli da su uživali u tvom glasu. Mislim da je lepo to čuti.
Lepo je čuti, a uverila sam se tokom čitave svoje karijere da je apsolutno istina da slušalci tačno znaju ko radi s ljubavlju i ko voli, oni njega prihvate.
Odmah to bude obostrano.
To bude obostrano. Tačno znaju ko radi iz srca, a ima i kolega, nažalost, koji da odrade, da otaljaju, da obave posao. Ali to ne može da prođe kod slušalaca. Oni da pogrešiva instinktivno.
Evo, baš ćemo sada vidimo i sa Olgicom kakav joj je instinkt što se tiče takvih pitanja. Olgica iz Beograda nam se javila. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, gospođo Mirjana.
Izvolite, Olgica.
Hoću vas da pozdravim.
Hvala.
Kao najboljeg novinara. I praznik mi je kad vi vodite emisije. Ja lepo, dugo slušam.
Pa baš lepo od vas, hvala.
Teo sam još da pitam za ovu Dijanu Ivanov Kadić, zašto ona više ne radi?
Dijana radi rubrike za magazin, trenutno je u specifičnom zdravstvenom stanju, ništa nije strašno, ne brinite, oporavlja
pa
se
je
i
dana
zbog
je nema.
Pandemije je kod kuće, ali radi, radi za nas.
A Tatjana Milikić?
Sve u redu, i Tatjana Milikić je tu u Radio Beogradu, ima neke druge obaveze, vidjet ćemo šta će se događati dalje sa njenom emisijom, ali svakako su tu obe koleginice, ne brinite. Trenutno je tako.
Važno je da vi ostanete. U mom mišljenju ovaj program se na vama drži.
Pa nemojte, obično preterajte.
Stvarno mi je praznik kad vi vodite.
Hvala lepo, hvala lepo što ste
dugo
se javili.
Dugo slušam radio i solidan vam je program. Za kakve su nam, mislim, informisanja, vi ste BBC, ja sam malo starija, pa znam ta vremena kad sam slušao vas. Dobro, vas pozdravljam i...
I mi vas, drago nam je što nas slušate. Olgice, ostanite uz nas, naravno, i dalje. Olgica se javila iz Beograda. Evo tako kad čujete pohvale od slušalaca, onda vam nije teško mnogo toga što je teško inače u ovom poslu.
Da. Upravo to nas i drži u stvari.
Slavka, je li tako? Slavka iz Beograda. Dobar dan, Slavka, i vi ste...
Vam rad.
I vama uživanje, ako uživate u životu trenutno.
Pa, zato što trudim se.
Neka, neka. Izvolite, recite.
Htela sam samo da kažem da vas je obasjalo sunce danas.
Da.
I, a inače, i kad je mutno, i kad je tmurno, kad slušam vaš program, prosto kao da sije sunce.
Da.
To su svi komplimenti za vas, da ne bih dalje širila.
Dobar.
Ali imam samo jednu malu primedbu. Dosta ljudi koji imaju neke hronične bolesti nikako ne stižu sada u ovoj situaciji da odu na pregled.
Znamo, da.
I slušam jutarnji program, pa obično ono pitanje jutra, ali nikako ništa da se stavi tu pitanje, jednostavno da li neko negde ide na pregled, da li može da ide na pregled, da li
da, ja ili su samo hitni slučajevi, jasno nam je šta pitate.
Mi smo
radili u magazinu povremeno uključujući lekare upravo taj pokušali da odobradimo
taj
problem.
Oni, da, lekari, ali u principu zdravstvo treba nas obavesti. Ja imam problem sa očima, a očna klinika nije u COVID-u, na primjer.
A ipak ne možete da zakažete, da.
Nema šanse da dođem uopšte do bilo koga, a drugo, rečeno mi je zadnji put da moram na svaka dva meseca da idem na kontrolu, a sada je već 2 godine.
Jasno nam je, i vi shvatate verovatno, Slavka, da je situacija s pandemijom tako baš onako ogromno problematična i da je to, ali moglo bi zaista da se reši na nekom nivou taj problem. Radit ćemo tu temu. Radit ćemo ponovo tu temu.
Zato što probajte ako možete, jer stvarno ja i kardiologa 2 godine nisam videla, ali osjećam potrebu da moram da idem.
Taj problem imaju svi pacijenti u Srbiji. Hvala vam najlepše što ste se javili. Nastavite da nas slušate. Mi ćemo pokušati da još koji put odradimo tu temu i barem uspem da se raspitamo nekako pojedinačno po klinikama gde može da se ode i koje bolesti možda mogu da se leče u ovom trenutku. Koliko znamo, samo hitni slučajevi i verovatno se pregledaju i ljudi, ali mali broj, pa vi ne stižete na red, što nam je vrlo žao, naravno. Stanislav iz Beograda. Dobar dan, Stanislav.
Alo, Stanislav iz Beograda. Uključujem se
program.
Izvinjam se, Stanislava, ali tako, uključeni ste, da, izvolite, dobro.
Jeste. Pored mnogih pohvala, ja sam izdvojila ovu koja mi je mnogo značajna i mislim da je karakteristična za vas u vrlo pozitivnom smislu. A radi se o sljedećem. Vi imate vrlo puno gostiju po raznim temama i imate jedan lep običaj da odjavljujete emisiju i na kraju ponovite sa sagovornika njegovu titulu. I svakako shvatate da niko ne može da sedne pred radijom ili pred televizijom i da gleda i da sluša od A do Š, nego kreće se po kući ili nešto drugo radi, i a sem toga to je vrsta poštovanja prema onome o kome reći ili kome je došao u gostima da saopšti ono vrlo važno što ste ga vi pitali.
Vama nedostaje u odjavi, je li tako, da se kaže ime i prezime sagovornika?
Jeste, taj slučaj nije u televiziji, na moju žalost i moju veliku primetbu, jer oni kažu hvala Mato, hvala to što ste se javili i hvala vašem sagovorniku. A sagovornik govori o pola sata i tako dalje, i pošto ne morate sedeti kao što malo pre rekao, histe televizora, ne znate ko je govorio. Mislim da je to nepoštovanje.
Evo, Stanislava, ovo slušaju i naše kolege, ja se nadam da oni koji eventualno ne praktikuju da odjavljuju sagovornike, da će da vas poslušaju i da to kao problem neće više postojati, pošto veliki broj nas zaista poštuje ta pravila i radi, poneki možda ponekad. Možda se desi neka situacija da se nema vremena, ali svakako ćemo obratiti pažnju da se to ne dešava prečesto. Mnogo vam hvala što ste se javili. Bila to Stanislava iz Beograda, a sada Nenad iz Smedereva. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan, iz Lipa kod Smedereva.
Dobro, to
pozdravljam vas i vašu dragu sagovornicu, verujem da je Milena još tu.
Jeste, Milena je tu. I ona vas pozdravlja, evo Milena.
Zahvaljujem, želim da kažem u vreme korone i situacije kakvu svi znamo, mnogo bi ljudi nešto da kritikuju, mnogi su nezadovoljni s pravom ili bez prava, tek ja želim ovu priliku da iskoristim da pohvalim Radio Beograd kao etalon kvaliteta.
Hvala.
Sadržinski i raznovrsnost i dikcija, izgovor, dakle sve ono što čini radijski program kvalitetnim. Bio je i ostao, to je evo 95 godina, na radost svih nas koji volimo da čujemo Radio Beograd. Naš radio. A što se drage Milene Šiškin tiče, njene emisije posebno rado slušam. Nadam se da ću mi slušati i dalje.
I mi se nadamo, i baš bismo voljeli da ostane ovaj glas ovde sa nama još koju godinu, ali tako?
Ja ću sada se raskužim.
Volite samo da kažem u ovom svečanom trenutku, pošto je Milena odnedavno u uzrasnoj penziji.
Jeste, uzrasnoj, tako je.
Tako je, kao sam ja nedavno otišao. Dakle, Milena to radi lagano, neusiljeno, šarmantno i nikad rutinski. Eto, toliko, srdačan pozdrav svim slušalcima.
I vama također. Sve najbolje vam želim. Bio je to Nenad iz mesta koje se zove Lipa. A Vera je iz Sremske Mitrovice. Vera, dobar dan.
Dobar dan, uvijek volim da kažem
mesto.
Zajedno. Jako dugo sam bila u inostranstvu, vratila sam se pre par godina, presrećna sam što postojite, imate jedan fantastičan program u svemu, duše moje, ali samo bi jednu molbu imala, jednu primjedbu, muzika, srce moje, nekako mi je previše na engleskom jeziku.
Više domaće muzike, ali tako?
Tako je, srce moje, nešto zaista finije. Imamo toliko, mi smo toliko bogati, mi nismo svesni ovdje u Srbiji koliko smo mi bogati ljudi. Moj muž je Nemac, on kaže, Vera, ovo je za neverovati koliko su ljudi talentovani, koliko vi dobre muzike imate, on isto svira gitaru, pa zbog toga da znate.
Dobro,
samo da
dobro, obratit će pažnju muzički urednici. Inače, ne znam da ste čuli, Vera, da je već rekao jedan
molbu, dušo.
Ima više domaće muzike.
Samo jednu molbu, sunce moje, malo više emisija o životinjama. Dušo moja, mi smo ljubitelji, veliki ljubitelji životinja. Nama je srce puca što oni toliko odaju po ulicama. Ako je moguće da uvrstite bar jedno mesečno...
Evo, slušajte magazin, u sljedećem satu bit će priča o psima, tako da imat ćete jednu od tema koja se vas dotiče i koju volite. Sve smo vas razumeli, Vera. Nadam se da slušate naš radio i dalje rado, s obzirom da imate, eto, malo malo primedaba na muziku, ali ne može uvek sve svima da se sviđa. Ja sam malo pretjela da kažem da volim da kažem mesta odakle se slušalac javlja, prosto da se čuje gde se mi dobro čujemo, pošto ni mi sami ponekad ne znamo koliko tačno je čujnost Radio Beograda u poslednje vreme. Evo, Dragana nam se javlja iz Beograda. Dragana, dobar dan.
Dobar dan. Prethodni vaši ovaj slušalci su uglavnom rekli što sam i ja nameravala da kažem. Program je divan, slušam vas od jutra do večeri, čak i izveštaj ovo do stanju, ali da vas nešto i ja zamolim, evo i prethodnici su rekli, malo više pored domaće, postoji tako divna italijanska muzika, pa na negdašnja francuska muzika, pa i ova na engleskom, da proberete nešto za slušalce, vi znate koji svoj slušalac vas uglavnom. Eto, malo više, neću reći lepše muzike, stvari ukusa, ali ovaj,
malo raznovrsnije jezički, je li tako? Da.
E, upravo to. Previše je te, i nema ništa protiv engleske muzike, ali da nije ono samo ko da kola škripe, izvinite.
Dobro, to vama tako zvuči, mi vas razumemo. Da. Hvala vam lepo što ste se javili. Eto, možda jednu francusku šansonu da vam pustimo na kraju ovog sata, da se malo i vi nauživate kad rekao ste da volite i muzike drugih naroda, što je naravno lepo čuti. Radoslav se javlja iz Smederevske Palanke. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas, Radoslav.
Pa, teo sam samo da vas pozdravim, pogotovo Milenu, pošto redovno sam slušao.
E, lepo od vas.
Slušam Radio Beograd već 60 godina, od svoje 8. godine, ali to manje važno, slušao sam vas i van.
A Milenu slušate posljednjih 40, znači.
Cenim sve vaše emisije, sve to, ali voleo bih sad, kad bih mogu, u ovim godinama, pošto imate slobodan trenutak, ono, 10:30. To je bilo nekad program za kulturu. Pošto sad to ne ide, da li je moguće da u tom periodu makar jedan put nedeljno bude neka repriza od neke vesele večeri?
Stare emisije Radio Beograda, dobro, jasno. Čuli su ovo naši urednici, pa vidjet ćemo šta će da kažu Radoslave. Hvala lepo što ste se javili, pokušat ćemo da vam izađemo u susret, barem da ponekad pustimo nešto iz naše bogate arhive. Jovan nam se javlja iz Vrčina. Dobar dan, Jovane, izvolite.
Dobar dan i veliki pozdrav i vama i Mileni.
Hvala.
Milenin glas, ono, mislim, i uopšte emisija njena, šteta što je u penziji, šteta što nije mlađa.
Mada po glasu, a i ona to kaže.
Mada po glasu reklo bi se da nema ni 40 godina.
Da.
E sad da vam kažem nešto. Radio Beograd je renomirana radio stanica, državna institucija i tako dalje. Mnogo su lepe emisije, programi i tako dalje. Međutim, moja zamjerka je na muziku. Zato što previše puštate, Nataša Rakitić je jedan put rekla da to slušaju mladi. Verujte mi, mladi slušaju tu muziku koju vi puštate, ali mladi ne slušaju Radio Beograd. To je problem.
Dobro.
Jer mladi uopšte ne slušaju radio, a još manje Radio Beograd. Znači, dajte malo više narodne muzike, dajte naše zabavne. Gde su zabavni pevači, gde je Leo Martin i tako dalje?
Dobro, Jovane, svakako, rekla sam i prethodnoj slušateljki, ovu emisiju pažljivo slušaju i muzički urednici, pa se nadam da će razumeti šta ste govorili. Idemo sada u Jelu Novi Sad, pitam Ljubinku Dobrilović, koja je producent i omogućava svima vama da stupite sa nama u kontakt. Dragoljub iz Novog Sada.
Dobar dan.
Izvolite, Dragoljube.
Teo sam da vas pozdravim i da kažem da imate savršen program i prvi i drugi program Beograda. Ja sam se vama već javljao, verovatno se sećate. Vi imate divnu emisiju, ono koje kuda.
E, hvala, jeste.
Da, ali sam teo da vam kažem, znate da ja volim imena da prevedem.
Pa ja znam, da javljali ste se, pa pesmu ste nam recitovali neko imenima, ali tako? Šta?
Pa, nešto sam vam ja govorio, svako ime nosi neku sudbinu.
Pa dobro, šta ste pripremili za Milenu sad?
To.
A, to, pa znala sam.
Kaže, Milena Šiškin, mi lepo nama širimo školu informacije.
Aha.
Dobro. Ali evo za vas, Mirjana Nikić, to moram da kažem.
Pa ajte.
Kaže,
mi ja nisam otišao u penziju, ali dobro, ajte.
Nema veze, ali vi radite i uvijek i to savršeno.
Dobro.
Meni se jako sviđa što vi sa puno interesovanja ulazite u svaku emisiju i postavljate divna pitanja svojim gostima.
Hvala vam, Dragoljube. A da čujemo sad taj moj.
To se osjeti i vi, Elizabeta, radite sa ljubavlju, ne za platu, nego sa ljubavlju radite i postavljate prava pitanja.
To je tačno, hvala vam. A šta ste smislili za mene, da čujemo?
E, kaže, mi radiju. Mogu da vam kažem da ljudi koji rade na radiju često imaju R u imenu.
Dobro.
Kaže, mi radio, ja nama, nedeljom nikud koje kuda ite.
Dobro, dobro.
Evo Elizabeta.
Evo može iz Elizabeta.
Kaže, evo lično za Beograd tad, a radio setio se nas novi ite.
A, od Arsenović, dobro. Lepo ste mi
ali
to
ću vam reći za jedno mjesto. Tršić kaže, treba širiti ćirilicu.
To je lepo. Hvala vam, drago ljube. Zaista se bavite zanimljivim ovih hobijem sa imenima reči od kojih izločite zapravo objašnjenja šta bi ona mogla da znači i na koji način da se objasne. Milena, možda ako Ljubinka imamo još nekog slušalca za kraj, evo pa ćemo da posvetimo koji minut opet Mileni. Snežana, vi ste ona tačka na i, jel može?
Može, može, dobar dan, svako dobro.
I vama.
Mislim da ste najbolji radio, apsolutno bez konkurencije. Svaka čast, naravno, profesionalno radite svoj posao. Jedino meni što smeta to je kada se prekida sagovornik, ako već gost, recimo, u emisiji. I baš kad treba nekad nešto ključno da se kaže, onda ovaj voditelj prekine.
To se često, to je često utisak, evo ja vas sad prekidam, da, samo da bih vam objasnila, izvinite. Da. Često utisak slušalaca, morate da imate na umu da postoji određeno radijsko vreme predviđeno za govor, da imate na umu da. I to da ljudi kada govore i odgovaraju na pitanje, odu nekad u neki mali rukavac koji je možda zanimljiv, ali onda je naša dužnost da vraćamo na temu. Ne želim uopšte da opravdavam, naravno da razumem, ali samo pokušavam da vam eto natuknem da razumete da tu ima različitih razloga. Eto, ne prekidaju slušaoce zato što žele ili sagovornike, nego je nešto je trebalo, zato se prekida.
Da, mislim da svako zaista može za sebe da pronađe sve što želi da, uh-huh. da čuje. Jedino još mi smeta što od svih vaših dopisnika koji se javljaju iz inostranstva, jedino Majde Šimunić se najlošije čuje. Znači, skoro ste imali neku gošću iz Indije. Žena se čula kao da vam je tu u studiju.
Da, Meri Ilić,
a Majda kao da se javlja vaša koleginica iz neke govornice sa ulice. Prosto ne mogu da shvatim da svi ostali se dobro čuju.
Sad imamo nove telefone, znate, imamo neke digitalne, ne znam što ni da izgovorim to, mogu da se raspitam ako slušalcima znači pa da kažem tačno, ali jako su dobri i mislim da će to da se popravi u narednom periodu.
Divnih emisija imate, samo tako nastavite i sve će biti dobro.
Najljepše vam hvala, bila je to Snežana koja je zaključila ove razgovore naše sa slušalcima. Ostalo još 2-3 minuta ako želiš, Milena, nešto da te pitam ili ti nešto da kažeš. Možda bi bilo lepo da nešto kažeš slušalcima evo, sad u ovom trenutku.
Ja ću svakako reći slušalcima na kraju svake svoje emisije sam govorila voli vas vaša Milena. I to nisam govorila zato što je to tako eto sad rutinski, nego zato što sam to zaista mislila.
Da, i to slušalci upravo kroz ova uključenja smo shvatili, oni to prepoznaju zaista. Ja kad sam počinjala da radim, sad samo još ovaj mali detalj, meni su govorili stalno treba da zamisliš jednu osobu kojoj se obraćaš i tad će ti biti najjasnija misao i tad ćeš to... Ja to nikad nisam uspjela da uradim. Ja se nekako obraćam svima. Uopšte ne znam to da objasnim. Možda je ovo dobar metod, ali kod mene nije radio.
Apsolutno isti metod, ni kod mene nije funkcionisao.
Eto, Milena će zaista možda da se čuje sa ovih talasa, ako pronađemo načina, mislim da hoćemo, sa emisijama koje ste vi voljeli da čujete, naročito reč o Milinom kolu. Dakle, to jeste emisija koju zaista veoma mi svi na našem radiju volimo i nadamo se da će tako i biti. Ono što ja mogu na kraju da kažem je, Milena, divno je bilo raditi s tobom i uživaj u zasluženom odmoru koji će sigurno da bude lep.
Hvala Mirjana i tebi i kolegama i slušaocima Radio Beograda, naravno. 40 godina, to mi je bila druga porodica.
Jasno.
I još jednom, ovo se odnosi na sve kolege i na slušaoce. Voli vas, vaša Milena.
I sada jedna francuska šansona, kao što smo obećali, mislim gospođi Slavki, ali evo i za Milenu. Milena, hvala, hvala na svemu. I čujemo se svakako i na radiju i ovako. 10:57 minuta.
Quand on a 18 ans, des amis merveilleux, fainéants, Picassiette, et que l'on est comme Abégal. On va dans les salons, snobinard et doré, jouer les anarchistes aigris, les révoltés, forges en gueule. Je n'oublierai jamais le troupeau de crevards, bien c'était mal lavé,
nos tests. On se voulait cynique, exécrable, et pourtant nous étions romantiques, faits de chair et de sang, de faiblesse. Je n'oublierai jamais. Joyeux rigolo, plus ou moins attaché à de vagues journaux très obscurs. Philosophes, écrivains, poètes d'occasion, illustres inconnus. Néanmoins, nous avions la dent dure. Je n'oublierai jamais.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju je stigao novi kontingent od 500.000 doza kineske vakcine protiv koronavirusa Sinopharm. Avion sa pošiljkom dočekale su premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine Chen Bo. Epidemiolog dr. Predrag Kon istakao je, govoreći o merama koje su danas stupile na snagu, da je trebalo omogućiti rad objekata tako da rizik bude minimalan. Ponovio je da će bašte, restorana i kafića raditi sa pola kapaciteta, da posvetioci u njima moraju da nose maske kad ne konzumiraju piće i hranu, i da razmak između stolova mora da bude najmanje 2 metra. Kritikovao je okupljanje oko 1000 mladih ispred studentskog grada na Novom Beogradu i istakao da kršenje mera obara moral lekara i drugih zdravstvenih radnika. Dr. Kon je naveo i da se razgovara o aktiviranju nastave u školama, ali naglasio kako bi trebalo imati u vidu da se u mnogim zemljama povećao broj obolelih kada je ukinuta nastava putem interneta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Italije, Karla Lokaša. Italijanski ambasador čestitao je srpskim vlastima odlične rezultate u vakcinaciji stanovništva i istakao solidarnost naše zemlje sa regionom kao primjer doprinosa stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Vučić je rekao da je solidarnost Srbije sa okruženjem odraz njene odgovornosti i želje da saradnja bude osnov napretka Zapadnog Balkana. Naglasio je da je Italija među najvažnijim partnerima Srbije, kako bilateralno, tako i u sprovođenju regionalne politike, i izrazio zahvalnost toj zemlji za podršku evropskom putu Srbije. Šef diplomatije Nikola Selaković domaćin je ministrima spoljnih poslova Grčke i Kipra, Nikosu Dendiasu i Nikosu Hristodulidisu, na sastanku tri zemlje. U Palati Srbija sastali su se Selaković i Dendias, izveštava novinar Nikola Denčić.
Sastanak u ovom formatu svakako će omogućiti razgovore o brojnim pitanjima. Agenda nije unapred objavljena, ali se pretpostavlja da će među temama biti putovanja u uslovima pandemije, a uoči početka turističke sezone. Sa Grčkom je dogovoreno slobodno kretanje građana uz određene uslove, kao što su potvrda o vakcinaciji, odnosno PCR ili antigenski test. Očekujemo i precizniju najavu početka važenja tih mera. Kipar je takođe delimično olakšao olakšao ulazak u zemlju državljanima Srbije i veruje se da će tome biti posvećen deo razgovora. Veruje se da će biti reči i o saradnji u oblasti energetike. Izvesno je da će se potvrditi i politički odnosi na visokom nivou. Podsjetimo da su Grčka i Kipar među pet članica Evropske unije koje nisu priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova. O čemu se razgovaralo čućemo u zajedničkom obraćanju ministara Selakovića, Dendijasa i Hristodulidisa, najavljenom za oko 13 časova.
Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je ministru inostranih poslova Kipra Nikosu Hristodulidisu orden srpske zastave prvog stepena. On je odlikovan za posebne zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Kipra. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić potpisao je sa šefom diplomatije Kipra memorandum o saradnji kojim se stvaraju uslovi za povezivanje mladih i jačanje prijateljskih odnosa dve zemlje. Dokument će upotpuniti dosadašnju institucionalnu saradnju dve zemlje i produbiti tradicionalne prijateljske veze u oblasti omladinske politike, saopštene posle sastanka. Turske vlasti uhapsile su 10 bivših admirala, pošto je grupa od stotinak penzionisanih najviših mornaričkih oficira izdala saopštenje koje su vladini zvaničnici povezali sa prethodnim pokušajima vojnog puča. Ukupno 103 turska admirala u penziji potpisala su izjavu kojom su kritikovali predlog da se Turska povuče iz međunarodnog sporazuma iz Montrea, postignutog još 1936. godine, kojim je regulisan brodski saobraćaj kroz more uze Bospor i Dardaneli. Iz sporta, srpska tenisarka Nina Stojanović napredovala je za 10 pozicija na najnovijoj WTA listi i sada je 85. tenisarka sveta. Napredak je ostvarila i Olga Danilović, koja se popela dva mesta i zauzima 158. dok je Natalija Kosić ušla među 200 najboljih i od danas je 199. igračica sveta. Na čelu liste i dalje je Australijanka Ashley Barty, a slede Japanka Naomi Osaka i Simona Halep iz Rumunije. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, temperatura od 12 do 16 stepeni, kažu prognostičari. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 61%, pritisak 1001 milibar, duva jugozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovom pregledu vesti, naredni pripremamo za podne.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Suze, krv i znoj večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i ne krenu tala si, daj da čuje glas. Kada ti opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Kada ti opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta nikad tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu zvezdanom. Taj svjetlo praš postoji, we'll be right back.
11 časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na prvom i evo i naše naredne teme. Poslednjih meseci dogodilo se nekoliko vrlo agresivnih napada pasa i to onih koji imaju svoje vlasnike sa ozbiljnim, čak i smrtnim posljedicama. Da li je nekim rasama pasa urođena agresivnost pa su samim tim opasni ili postoje i drugačija objašnjenja? U javnosti su mišljenja podeljena oko tog pitanja, da li su psi nasilni po prirodi ili je istina drugačija. Stručnjaci naime kažu da socijalizovani dobro odgojen pas nikada neće biti nasilan. Kako sada primorati vlasnike na odgovorno ponašanje prema svom psu u skladu sa ovim rečima, a samim tim i prema celom društvu i na koji način sprečiti ovakve napade na ljude? O tome razgovaramo sa Aleksandrom Gavrićem, on je predsjednik organizacije Animal Rescue Srbija. Dobar dan, gospodine Gavriću.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
Vi ste svakako pratili posljednjih dana izveštavanje ovim napadima pasa i ono što jeste prvo pitanje, to je pitanje odgovornosti i pitanje prirode pasa. U javnosti se misli da su pitbullovi, rottweileri i tako neke vrste po prirodi agresivne i da ih se treba kloniti i čuvati. Ajte da od toga počnemo.
Da počnemo od toga da ljudi imaju predrasude o psima, znači od određenim rasama, da su takve kako ih anatemišu. Iz prostog razloga što su to neki psi koji su izdržljivi u borbi. To deluje malo, kažemo, opasnije kad vide takve pse da se bore. Onda deluje se ti psi tako neustrašivi i da su jednostavno do kraja krvoločni, agresivni i sve ostalo. Međutim, istina na drugoj strani, mi smo ti koji od pasa pravimo borbene mašine, ako to želimo, a možemo njih da napravimo prave maze. Imate bukvalno primjere takvih velikih rasa i opasnih, kao da kažem pod znacima navoda opasnih rasa, da su takve maze, znači su miljati od mačića. To opet zavisi, kažemo, od vlasnika.
Da li onda u ovom objašnjenju, Aleksandre, možemo da kažemo da su neče prirode nekih pasa takve kakve su, ali da se oni socijalizuju tokom vremena uz odgovornog vlasnika? Ali to možemo da kažemo?
Tako je. Pa da vam kažem nešto, ljudi ne znaju da je najveći broj ureda stane malih pasa. Oni mali psi koje ljudi drže u rukama, oni su od straha, jednostavno kad priđe neko vlasniku, na primjer, i hoće da pomozi tog malog psa, a vlasnik drži psa u rukama, taj mali pas je jednostavno od straha kad ne se brani, onda grize. Međutim, to su mali ujede, ostavljaju male posljedice. Kod velike pasa ostavljaju velike posljedice, zbog toga se o tome priča mnogo više, zbog toga to deluje mnogo strašnije. Ja onda... u tom slučaju, kažem, u suštini svega leži naše ponašanje, ponašanje ljudi i iskreno da budem čudo da nemamo mnogo više napada koliko smo needukovani po pitanju držanja pasa. Koliko kod nas se ne vodi računa kao u nekim drugim zemljama zapadnim gde se rade obuke za vlasnike pasa. Ko želi da drži psa, mora da prođe obuku.
Da, naročito ko želi da drži takvu vrstu psa. Hoćete li da nam kažete nekoliko reći o tim vrstama? Rottweileri su, na primjer, odgajani kao vodiči stoke, spadaju u rasu koja je bila među prvima u upotrebi vojske i policije i verni su pratioci čoveka.
Tako je. Već više od 100 godina se oni koriste u policiji, zato što su dobri psi za napad i za odbranu. To su psi koji su neustrašivi po prirodi iz prostog razloga nekad. Oni bude porekao čak još i starog Rima. Znači, još se tad misli da su oni koristili pse za razne svrhe, tipa odbrano od napada divljih zveri, znači od čuvanja stoke i tako dalje. Tako da, jednostavno, takva rasa je bila potrebna ljudima da ih odbrane i da ih sačuva.
A važe za odane i hrabre, pa čak i kažu da su dobroćudni ako se adekvatno odgajaju.
Veoma dobroćudni psi, znači kažem, ako ljudi s njima priđu. Ono što je jako važno kod takvih rasa pasa koji su takvi, koji su snažni i kažem, dominantni psi u smislu tipa rase koja je neustrašiva, koja se ne boji ničega, jako je važno da od samog početka ljudi krenu da ih socijalizuju, znači da se nametnu kao vođe čopora. Iako se tom psu
da ne bude pas vođa, nego čovjek,
naravno,
to kažete.
Naravno, uvijek, kod svih rasa pasa, znači je tako da vlasnik mora da bude vođa. Sad zamislite čovjeka koji, na primjer, nikad nije držao psa, koji ne zna kako treba sa psima da se radi i uzme jednu dominantnu rasu. Taj čovjek jednostavno ne zna što treba da radi sa tom rasom. Mislim, ima dosta takvih slučaja, mi to srećemo često u praksi, da ljudi kao prvu rasu uzmu takvu vrstu pasa i želje da imaju velikog, jakog psa, neustrašivog i tako dalje, a ne znaju ništa o psima, ne znaju o njihovom ponašanju ništa. To su te klasične greške koje se pravi, takvi ljudi jednostavno nastradaju od takvih pasa.
I iz takvih grešaka se dešavaju ovakve situacije, je li tako, Aleksandra, ako sam dobro shvatila?
Upravo su to takve situacije. Mi ne prepoznajemo ponašanje pasa dovoljno. Oni prepoznaju nas mnogo bolje nego mi njih. Oni gledaju naše sitne kretnje. Psi imaju neverbalnu komunikaciju za razliku od čovjeka. Vama će čovjek reći šta hoće, a pas ne može da vam izgovori. Pas mora da vam pokaže neverbalnom komunikacijom. Vi ako nju ne možete prepoznati, to je tako ne znate, ako niste naučili da prepoznate tu neverbalnu komunikaciju, vi nećete prepoznati šta pas hoće, šta hoće da vam kaže. I samim tim dolazi do nesporazuma.
Da, inače, još jedna od teza koja je svakako ispravna je da životinje koje su trpele nasilje jesu zapravo nasilne.
Pa ne mora da znači, često se dešava da životinje koje su trpele nasilje budu toliko zastrašene da su nekad potpuno povučene u sebe i one reaguju iz straha kad im priđete, znači one nisu nasilne, one se samo brane. one su jednostavno doživjale loše iskustvo i samim tim kad doživite loše iskustvo, bilo ko da vam priđe i neki drugi čovjek, znači ako je prethodni čovjek maltretirao psa, drugi čovjek kad mu priđe, jednostavno on se plaši takvog čovjeka i takav pas se brani. To nije napad, to nije agresija, to je jednostavno odbrana samo. I mi to tumačimo kao agresiju, ali u suštini smo mi u osnovi problema. Znači ljudi koji nisu naučili da rade sa psima ili ljudi koji su maltretirali pse, a povezana je, postoji ta veza između nasilja ove dece koja su, mala nasilna prema životinjama, kasnije postaju nasilni prema ljudima. Tako da kažem, opet mi smo tu u osnovi svega problem.
Jasno.
I mi treba da radimo na edukaciji stanovništva. Ovo što vi radite upravo edukacija. Znači, vi ste kao mediji veoma važni u društvu da jednostavno edukujemo stanovništvo. Znači, šta treba raditi, a šta ne treba raditi u
ovoj situaciji. I sada je to pitanje vrlo važno. Kakve su kazne i koliko bi kaznena politika zapravo pojačala potrebu za edukacijom i samih tih ljudi, da oni shvate i da budu motivisani. Ako ne uspevaju sa svojim psom na najbolji način, onda da ih drže veze i sigurne, jel to možemo da kažemo?
Naravno, što se izbjegava to držanje, kad kažemo vezane životinje, izbjegava se držanje pasa na lancu, što to izaziva također neku drugu vrstu trauma kod pasa. I čak može izazvati i opet neku dodatnu agresiju, to je dodatnu uplašenost i strah.
Jasno je da to nije rešenje, ali u situaciji ako već imate takvog psa, onda barem obratite pažnju da ne bude prema drugim ljudima, ali tako, problema.
Odgovorno vlasništvo je u suštini svega. Odgovorno vlasništvo ne samo u smislu držanja pasa, u smislu sterilizacije životinja, u smislu čipovanja životinja. Mi imamo gomilu pasa koji nisu čipovani. Ljudi ih izbacaju na ulicu, niko ne zna čije te pas. Znači, to je neodgovorno vlasništvo. Ljudi su, opet kažemo, u osnovi problema. Znači, mi smo ti koji pravimo problem i onda se žalimo što nam jednostavno se dešava nešto što nam se desi. Znači, što nas napadne neki pas, a kažem, mi smo ga napravili takvim. Tako da, mora da se radi mnogo više na odgovornom vlasništvu. Ta kaznena politika definitivno mora da se poštuje, jer očigledno da ne vredi drugačije. Lepim pričati našem narodu izgleda ne vredi, nego jednostavno izgleda da kazne mnogo više pomažu. Mnogo lakše ljudima jednostavno utirati tu u glavu ako ih neko kazne.
Da, ono što bi zaista trebalo da bude apel i odavde jeste da se o tome zaista povede mnogo više računa, jer ovi problemi nisu oni baš toliko česti, ali ovakve situacije se dešavaju i to zaista moramo da sprečimo. Ono što vi također možete za kraj ovog razgovora da nam objasnite jeste ta psihologija pasa i njegovo ponašanje. Objašnjavali ste već da ako psi laju, upozoravaju čoveka, zapravo samo ga upozoravaju da ulazi na njihovu teritoriju ako negde dolazite.
Tako je. Psi koji laju nisu toliko opasni. Znači, psi koji laju samo upozoravaju gde su oni, to je ta njihova neverbalna, to je verbalna komunikacija u njihovom smislu, oni pokazuju gde je njihova teritorija. Mnogo je opasniji pas koji reži, koji kezi zube, koji se nakostreši, koji podvije rep, znači takav pas hoće da napadne mnogo pre nego pas koji laje. Pa da kažem, nije to 100% pravilo, ali kažem, u većini slučajeva je tako. Ono što mi treba da znamo, a to je da pse moramo držati u nekim normalnim ljudskim humanim uslovima, da kažem, da jednostavno kod pasa ne bi izazivali taj strah. Jer taj strah onda kod njih izaziva tu reakciju, znači agresivnu. I kažem, ako im omogućimo dobre uslove, ako se prema njima dobro ophodimo, pas želi da bude u našoj blizini. Pas jednostavno voli da bude u čoporu. Mi smo vođe čopora. On želi da se osjeća sigurno pored nas. Mi ako mu tu sigurnost pružimo, ako mu pružimo ljubav, ako mu pružimo dobar odnos, taj pas će biti definitivno dobar do kraja života. Znači, on neće biti agresivan ni prema kome. Jer ne doživljava, nema strah ni od koga. Znači, on se ponaša potpuno normalno, osjeća se kao ravnopravni član društva, znači tog čopora velikog. Mi smo za njega mnogo dominantniji, mi smo za njega mnogo veća vrsta. Znači, jednostavno, nas poštuje i nema namjeru, uopšte ima potrebu da nas napada na bilo koji način.
Da.
Tako da kažem, opet sve u korenu u nas. Mi smo ti koji smo odgovorni za sve. Moramo da se edukujemo mnogo više.
Da, i da završimo ovaj razgovor ponavljajući apel da je odgovorno ponašanje prema psu, odgovorno ponašanje i prema društvu i da ćete tako sprečiti ovakve situacije. Svakako je potrebno i sa kaznenom politikom biti oštriji, ali ovo je zapravo osnova svega.
Tako je.
Najlepše vam hvala zaista, gospodine Gavriću, što ste bili sa nama.
Hvala vam što obrađujete ovakve teme.
Aleksandar Gavrić je predsjednik organizacije Animal Rescue Serbia, poznaje životinje i govorio je o onome što bi bilo najvažnije uraditi kada su ovako slučajevi sa zaista i tragičnim ishodima u pitanju. 11:18.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi. Razumela da ja sam onaj koji će...
da veče padne i otvori prozore. Lukom i strelom gađam ja u tvoje zavese. Svečenje me služi.
Da primite vakcinu protiv koronavirusa. Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o značaju psihoterapije i psihološke podrške sa psihijatrom i psihoterapeutom Nevenom Čalovskom-Hercog. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 7. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Ja
11:25, ovo su talasi Radio Beograda 1, u toku je magazin na prvom. U nastavku emisije govorimo o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Prema poslednjem preseku još 36 pacijenata preminulo je od COVID-19, koronavirus je registrovan kod još 3304 osobe od 11711 testiranih. U zemlji je zbog zaraze koronavirusom prema poslednjim podacima 7794 hospitalizovanih pacijenata, dok se 292 osobe nalaze na respiratorima. Podsećamo, na snagu su danas stupile nove mere za suzbijanje epidemije koronavirusa. U gostiteljskim objektima sa baštom dozvoljeni rad isključivo na otvorenom uz poštovanje svih epidemioloških mera. Zatvoreni ostaju kafići i restorani koji nemaju baštu, kao i tržni centri. Svi objekti i ustanove kojima je rad dozvoljen mogu da rade od 6 do 22 časa. Dozvoljena je dostava 24 sata dnevno. Biće pojačan inspekcijski nadzor poštovanja epidemioloških mera na teritoriji cele zemlje. Epidemiolog Predrag Kon objašnjava za naš program kako će to izgledati u praksi.
Vrlo jasno definisano da je pola kapaciteta dozvoljeno da radi u tim baštama, da ljudi koji su posetioci treba da koriste maske u vreme kada ne konzumiraju piće ili hranu, to je isto jako važno što do sad nije bilo, i da mora da bude 2 metra razmaka između stolova, ali tako da govorimo o ljudima koji sede za tim stolom, a ne o centru stola ili ivičnjaku stola, pa da onda imaju leđa o leđa. Znači, imamo razređenje stolova, imamo da mora maske da se koriste i imamo situaciju da normalno konobari i svi koji uslužuju moraju biti zaštićeni, i sada imamo situaciju da se iskažu oni koji stalno govore da može da se kontrola vrši. Konobari i svi oni koji rade morat će da upozoravaju goste. Ne mogu ih oni kažnjavati, a inspekcija i komunalna policija može.
Kon je kritikovao okupljanje oko 1000 mladih ispred studentskog rada na Novom Beogradu, koji su sinoć proslavljali dan studenata bez maske i održavanja fizičke distance.
Ta kršenja mera vrlo destimulativno deluje na sve lekare, zdravstvene radnike i sve one koji se bore da ovoga bude što manje. To je neka vrsta inata, neka vrsta prkosa, borbe za život na svojstven način, nažalost iracionalno, potpuno pogrešno, i nažalost ne služi ničemu, nije dobro. Ali mislim da neka sila ne dolazi u obzir.
Kon je naveo da postoji stabilizacija kada je reč o broju zaraženih i da se u Beogradu jasno vidi da broj novoobolelih počinje da opada. Istakao je da se razgovara o aktiviranju nastave u školama, ali naglasio kako bi trebalo imati u vidu da se u mnogim zemljama povećao broj obolelih kada je ukinuta nastava putem interneta. I podsjećamo, u Srbiju je stigao novi kontingent od 500.000 doza kineskih vakcina Sinopharm, a tim povodom na beogradskom aerodromu bila je Nataša Ćimović.
Nalazim se na beogradskom aerodromu na pisti, upravo iz aviona koji je sletao iz Pekinga, naš avioner Srbije Nikola Tesla. Pretpostavljam da još čujete motor u pozadini. Avion je dopremio 500.000 vakcina. Ukupno do sada iz Kine stiglo 2,5 miliona doza ovih cepiva. Svih ostalih vakcina imamo manje od 1 milion, rekla je premijerka Ana Brnabić. Sa sutrašnjim danom, odnosno sa sutrašnjom isporukom Pfizera, preći ćemo cifru od 3,5 miliona vakcina. Srbija je sve isporuke platila, rekla je premijerka. Prema posljednjim podacima, u ovom trenutku vakcinisanih građana je 26% vakcinisanih jednom dozom, a 20% njih je revakcinisanih. Cilj je, kaže premijerka, da do kraja aprila bude 40% vakcinisanih. Starosna grupa je između 65 i 74 godine, ona je bukvalno vakcinisana preko 50%. Ambasadorka Kine Chen Bo je rekla da je veliko interesovanje u njenoj zemlji za vakcinacijom, domaća potražnja je ogromna, ali da će kineske kompanije biti spremne da vakcine daju i drugim zemljama. Toliko sa aerodroma Nikola Tesla.
Za Radio Beograd 1 javila se naša reporterka Nataša Ćimović, i dodajmo ovom bloku informacija i izjavu Ane Brnabić, premijerke Srbije, da nije tačna vest koju su preneli pojedini mediji da je odlučeno da građani Srbije pri povratku iz Crne Gore, Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Mađarske moraju da imaju PCR test, i naglasila da nije menjan režim ulaska u Srbiju. 11:30, Radio Beograd 1.
šibaju, kidaju, puštam i ne bojim se. Topli dani, dobre vesti donose. Čuvam ti za sliku zvuk, sam mi kvari ovaj nemi muk. Svaka boja se zamrzla, a svaki ton je trajno mutira. Dani puni su čutanja, noći pune su lutanja. Samo tad sam bez briga.
Nikad teže, nikad jače, nikad snažnije. Nikad tiše, ali opet najglasnije. Daline su blizine. Uvek daje lakše preko svog doba. Nešto tako važno nikad nisam imala. Daline su blizine. Nikad teže, nikad jače, nikad snažnije. Nikad tiše, ali opet najglasnije.
Danas je časova i 35 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazina Prvom. Tokom pandemije koronavirusa i kod nas je zabeleženo više slučajeva ozbiljnijih oblika oboljevanja trudnica, a globalno je reč o velikom broju žena koje su se u celom svetu zarazile tokom trudnoće. Osim borbe za zdravlje i život majke, lekari su suočeni i sa potencijalnom opasnošću zaražavanja beba. Dosadašnja praksa u takvim situacijama da se beba odmah po porođaju odvoji od majke bila je predmet ozbiljnog istraživanja Svetske zdravstvene organizacije. Pošto je u ovim slučajevima često reč o prevremeno rođenoj deci, stručnjaci tvrde da je rano razdvajanje majke i beba možda po svojim posledicama opasnije kasnije i od korone. O tome, ali i o ostalim opasnostima od virusa COVID-19 u trudnoći razgovaramo sa doktorom Dejanom Filimonovićem. On je profesor medicinskog fakulteta i načelnik odeljenja za visokorizične trudnoće u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je praksa u našim bolnicama da se eventualno zaražena trudnica, to jest porodilja, odmah odvaja, da se od nje odmah odvaja beba?
Zaista intrigantno pitanje, pogotovo što, znate kako, mi smo se našli u nečemu što nismo bili do sada. Ova pandemija, ko što znate, sami je nešto što ipak niko nije ni očekivao, nije mogao da bude spreman za to i nije uopšte bi postojala ideja da će se tako nešto dešavati, bar ne sa ovim ovakvim virusom, odnosno ovakvim izazivačem koji mutira i pravi probleme i ne ponaša se onako kao što bi očekivao krizni štab i kao što bi očekivali svi mi direktno zainteresovani kao građani, a ne kao lekari.
Da.
Tako da ta dobra praksa koju smo mi imali, koja je zaista fenomenalna, to je taj koža na kožu, prvi dodir u stvari bebe sa majkom, a vidite što, dakle to sve ide. Mislim, beba sve vreme ili kontinuirano dok je u maminom stomaku čuje nešto što je mamino srce, čuje taj zvuk, znači to je jedna od onako njenih stvari koje njen svet obogaćuje i čini specifičnim takvim kako jeste.
Zapravo to je jedina veza sa svetom, je li tako, doktore?
Da, pa bukvalno, znate, mislim, uspošto ona sve što mama osjeća i beba, znači ako mama ljuta i beba ljuta, ako mama jede puno slatkiša, onda oni dođu do bebe, ako jede ljuto, onda dođu do bebe. I znači ta direktna povezanost postoji i to je pokušaj da se ona iskoristi, to se najbolje vidi da odmah po rođenju bebu koja počinje da plače, koja u suštini pala s kruške, što bi rekao naš narod, znači potpuno drugačije iz jedne svoje potpuno zatvorene sredine, dolazi na svet i počinje da reaguje svim mogućim dražima, znači od osjećaja kože, osjećaja, znači udiše prvi put atmosfersku i vazduh, vidi svetlo zaista kako jeste, a ne kao što vidi kroz mamin trbuh, osjeća i čuje zvuke, znači ona se automatski umiruje tim dodirom kad dođe na mamin stomak, zato što prvo taj temperatura na koja ona navika, znači osjećaj kože na kožu i plus taj opet zvuk koja ona čuje, odnosno i vibracije srca mamine, mame, tako da je to nešto što je nama i bebi, nama prvi onako umirujući kontakt sa spoljnom sredinom. Nažalost, kažem nažalost, ovaj korona je promenila sve to. Mi, znate, borimo se koliko godinu i nekoliko meseci sa koronom, to je nešto mislim manje od jednog ciklusa, znači trudnoće 9 meseci, ovo je nešto možda jedna i po trudnoća, odnosno dužina možda dve neke prevremene trudnoće i tek sad imamo neke prve preporuke, odnosno neke radove koji su rađeni na određenom broju porodilja gde možemo neke stvari da zaključimo. Nažalost, mi imamo pozitivne majke i to je ono što je činjenica i mi svuda na svetu i to je nešto što ne možete da izbegnete. Odnosno što je sreća, do sada još nije pokazana vertikalna prenosivost, odnosno taj virus direktno sa majke prešao na bebu, dok je beba bila još u stomaku.
Te bebe su negativne najčešće, je li
tako? Ne najčešće,
nego uvek.
Te bebe su negativne uvek.
Dobro.
Znači nemamo još pozitivnu bebu direktno na rođenju. Obzirom da imamo majku koja je pozitivna, znači vi znate da je u ovom slučaju je virus, odnosno veliki rezervor je mama, mi te bebe nažalost razdvajamo. I to razdvajamo tako što se razdvajaju odmah. Mi imamo COVID odeljenja, mislim, sve bolnice u Beogradu koje rade, odnosno sve ginekološke bolnice koje rade, nažalost samo ih je dve, odnosno tri i Višegradska. Mi te bebe razdvajamo iz prostog razloga što bebu koja je sigurno negativna, nema razloga da zarazimo. U sve štetno što joj nećemo dati taj prvi kontakt, što neće imati taj koža na kožu, što neće imati taj faktički kontakt sa majkom koji je umirujući, koji je neophodan za neki, kažu psiholozi, za neki razvoj deteta i svega. Od dva zla, znate, morate da birate manje. Bebe se razdvajaju i bebe se testiraju. Kod mene na klinici, znači na klinici Narodni front, se u toku tih tri dana ili već koliko beba mora da bude. To zavisi od toga da li je rođena na vreme, da li je prevremeno rođena, da li ima neke otežavajuće faktore u samom toku porođaja ili uopšte u toku trudnoće. I onda ih testiramo makar jednom, to su ti brzi antigenski testovi, nemamo za sada pozitivnu bebu, ili ih testiramo dva puta, uključujući PCR ako nam je nešto sumnjivo. Znači, u svakom slučaju mi pokušavamo da bebe istestiramo i da sve bebe budu na najbolji mogući način zbrinute, znate, tih 2-3 dana. Majka se otpušta, ako najčešće i što kažu za sada, mi nismo imali tako teške slučaje kao što imaju naše kolege u ovim drugim ustanovama, Bebe, odnosno mama idu kući posle 72 sata, to je nešto što je nama neophodno da uradimo određene testove kod dece zbog nekih raznih drugih naslednih bolesti i enzimskih problema koje mogu da nastanu. I otpuštamo takve bebe, znači zajedno sa mamama, bez obzira što su mame pozitive, uz onaj neophodan savet da majka mora apsolutno da ima masku kontinuirano, takođe preporuka da doji bebu, znači ne da ne doji, nego da doji bebu, u sve ono što kompletno za sve ostalo ništa važi, to je znači da koristi masku, da drži apsolutnu higijenu ruku, higijenu svega što dolazi u kontakt sa bebom, i na taj način pokušavamo u stvari da izađemo i to malom, znači toj bebi nekako u susret, da oseti svu tu u prvim danima svog života sve ono što je neophodno.
Da, ne znam da koliko ste imali uopšte dodira sa ovim tekstom o istraživanju Svetske zdravstvene organizacije, gde se najviše ukazuje naravno na prevremeno rođene bebe, kod kojih je to možda i više od životne važnosti, govorimo o prvom kontaktu majke i bebe, ali ono što mi sad iz ovih vaših odgovora bilo zanimljivo da vas pitam je zbog čega onda struka ne zauzima stav da bi majka sa maskom mogla da omogući prvi kontakt bebi, ako može posle 3 dana da izvede.
Pa, da vam kažem nešto, kako bih vam rekao, mi tapkamo da. U jednom, neću da kažem mraku, ali u polu mraku, niko od nas nije siguran, znate, vidite mere koje se sprovode, recimo jedna Nemačka, krajnje disciplinovana nacija, koja svi, mislim, poštuju lockdown već, ne znam, 5 meseci su već u lockdownu, pa im raste broj zaraženih, znači,
to su zapravo mere opreza, ali tako, doktore?
Upravo, više se radi o tome da bi mi, jer znate kako, kažu da na dečijem odeljenju u Dragišmišiću ima i neke bebe koje su zaražene, to su neki najlakši oblici korone, ali od najlakšeg oblika do na kraju, nažalost, onog najtežeg oblika je vrlo kratak put. I sad vi imate, vaše pitanje za prevremeno rođene bebe. 10% svih trudnoća na svetu, to je neki biološki zakon, tu nemamo, nismo bolji, nismo gori, se prevremeno rodi. Pazite, 10%. Prošle godine je u frontu rođeno skoro 8000 dece. Znači 800, 700 i nešto dece je bilo, beba je bilo prevremeno rođeno. Tako da to je enormno broj koji su, ta deca su još mnogo, mnogo fragilnija nego što su ova ročna deca. Znači imaju sve svoje probleme pre maturiteta, odnosno prevremeno rođene dece. Tako da, taj kontakt je moguć. Te bebe su najčešće u nekim izoletama, u nekim zatvorenim sredinama, gde je temperatura određena, gde se drugačije hrane i sve ostalo. Taj kontakt se ostvari tako što vi pustite mamu i mama onda dođe, priča svojoj bebi, mama je dodirne svojim rukom, znači može da uđe u tu zatvorenu sredinu. Tako da je to moguće ostvariti. Ali, znate kako, to je ipak scena sa filmova, znači vi imate, kod mene imate jednu mašineriju, znači 8000 poređa, nijedna bolnica na svetu, to nije predviđeno za tako nešto, i radimo bukvalno na gornjem maksimumu koji može da radi front, znači njih smo uvek u mogućnosti da baš za sve njih odvojimo i prostor i da taj način možemo. I drugo, najčešće prevremeno rođena deca koje su zaista male telesne mase, i mi prevedemo na institut za prevremeno rođenu decu Kralja Petra. To je institucija koja se isključivo bavi baš tom decom koji imaju malu telesnu masu, koje su baš rano rođene. Tako da, kažem, mnogo lepo istraživanje rade ljudi na svetu, ali ne rade, nisu uvek sva ostvarljiva. Onako
i nisu primenjiva u stvarnosti. Da.
Pa u stvari nisu primenjiva u stvarnosti, znate, to je jedno kad vi napravite zatvoreni eksperiment sa toliko i toliko beba i sad smo mi dokazali da je to super za bebe. Dođite u Narodni front, 8000 poređe, uradite to. Ne pravdam se, da se razumemo, samo
nego nam objašnjavate situaciju. Ma jasno,
objašnjavam da je situacija zaista, znate kako, mi se nismo zatvorili ni jednog dana, mi imamo COVID odljenje, imamo i dan danas se mučimo sa trudnicama koje uđu negativne ili porodiljama da bi posle 3 dana razvile. Mi svaku trudnicu koja legne, svaku pacijenciju testiramo brzim antigen testom, osoblje se testira na određen period vremena. Svaka trudnica i svaka žena koja leži duže od 7 dana se retestira ponovo u bolnici i opet nam se desi da neko razvije sve simptome i da bude pozitivan na koronu. Znači, nije ovo kontrolisana situacija, ne kod nas, nego generalno nije kontrolisana situacija, i na osnovu toga, znate, mi možemo samo da se prilagođavamo.
Da.
Maksimalno koristeći mere opreza, maksimalno koristeći mere zaštite i procenjujući da li je taj kontakt bebe sa mamom možda jednostavniji posle 2 dana kad oni već idu kući, nego reskiranje nekih nekih, da ne kažem, epidemija zatvaranja nečega i nekih mnogo ozbiljnih situacija nego što smo ih mi imali. Znači, da. Mi smo u prvom onom naletu imali 70 lekara i sestara i osoblja zaraženih u jednom trenutku i nastavili da funkcionišemo bez zatvaranja, bez da smo kukali, bez da smo to nešto tražili, neke spektakularnu pomoć. Tako da, kažem, prosto je sve što je naše moći, mi to činimo, mi imamo baby friendly dalje odeljenje, to znači da u trenutku za sve trudnice koje su negativne, za koje imamo test negativan, one dobijaju svoju bebu odmah. Znači ta beba...
Kao i ranije, da.
Kao i ranije, ništa, i ta beba je pored njih u krevecu i ta beba je 24 časa njima na brigu, tu su naše pedijatrijske sestre i babice koje mogu da im pruže svu neophodnu negu i ta deca su potpuno, znači u tom punom kontaktu i sa majkom i u punom kontaktu, znači i sa svojim apsolutnim okruženjem da bi se zarazile ovim bakterijima svim koji treba da bi taj prosto normalan život mogao da bude kasnije, da nemaju bilo kakav problem.
I možda će ova vrsta istraživanja pomoći ukoliko, ne daj Bože, ova pandemija ili prisutnost koronavirusa potraje, pa kada se stvari budu jasno sagledale, možda bude načina koji će ući u protokol da se ovo ne čini, ovo sad je spasavanje života i mi smo to razumeli. Jednostavno, čitali smo o tome koliko je važno da se kod beba stabilizuje srčani ritam, da im poboljšava disanje, da se svi organi bolje snabdevaju kiseonikom. To je sve utvrđeno kada je reč o tome da se ostvari ta bliskost između majke i deteta odmah na početku, pa je zbog toga ova tema bila vrlo važna. Ali još nešto bismo želeli, doktore, iskoristivši vaše prisustvo na našim talasima, u nekim kratkim crtama, možda savjet za sve trudnice koje se sada paze i čuvaju da ne obole od COVID-19, na koji način prosto u tom svom ponašanju, da li treba da budu baš jako oprezne, kako treba da vode svoju trudnoću gledajući sad na ovu pandemiju, svi ti kontrolni pregledi i ostalo, verovatno im je sve to stresno.
Prvo, hvala za ovo pitanje koje mislim isto možda i značajnije nego vaša prva tema. Znate, prvu temu mi popravimo, beba ide kući za dva dana pa ima svu negu i sve. Vidite, mi nažalost imamo problem među našim lekarima, znači da ne ulazim u problem procenta vakcinacije. To je nešto što je meni kao lekaru i kao nekom koji uči nove đake i profesoru i sve, nepojmljivo sa životom i nepojmljivo sa pameću. Mi imamo lekare koji neće da se vakcinišu, zato što, iz nekih razloga. Ali pazite dalje. Preporuke Svetske zdravstvene, one koje mi jedino možemo da verujemo, i mislim, ja nisam išao u Hogwartovu školu za čarobnjake, znači ja sam medicina koja važi na svetu, nju sam učio i u nju verujem. Od preporuke da nijednu trudnicu ne vakcinišemo, druga je bila da mi ih ne odgovaramo i sada je preporuka da se trudnice vakcinišu. Ja imam direktan primjer da moju trudnicu koju sam poslao, napisao i sve, znači obrazložio i udario svoj pečat, gde na neki način preuzimam rizik za to što se rekao, savjetao da se vakciniše, nju i dalje odbijaju da vakcinišu. Znate, neznanje i dalje najveća moć.
Sudaraju se sa znanja, da. Prosto neki drže još do onih ranijih protokola iako se stvari menjaju.
Neznanje i dalje najveća moć. Vi imate ljude koji igraju kolo dok moje kolege umiru zajedno sa pacijentima. Znači, potpuno, šta treba trudnica da radi? Čuva se onoliko koliko se svi mi čuvamo. Znači, nosite masku, održavate socijalnu distancu. Ne možete da budete... Drugo, perete ruke. Pazite kao što da niste trudni, isto toliko se pazite. Ako se ne pazite, malo više obzirom da ste trudni, da je vaš imunitet malo drugačiji, kaže malo drugačiji, ne mnogo drugačiji i nije kompromitovan u odnosu na nekoga ko nije trudan. Te opšte mere su pod jedan dovoljne. Drugo, vakcinacijom je dokazano i mi imamo sad ozbiljne radove i to radove gde su koleginice naše koje su se porodile da ta beba se rađa sa antitelima koje su prošle kroz posteljicu od strane majke. Znači, vi imate mogućnost da je sprečite zarazu, ako se zarazi da ta zaraza bude, odnosno uopšte da klinička slika bude blaga i jednostavna i da je ozdravljenje brže i lakše i to sve imate na osnovu već dovoljnog broja i trudnice i dovoljnog broja podataka koji su objavljeni. Da opet imate i drugi problem, ja to imam u kući, da kao da je ono čuveno pitanje, ali vi pojma nemate sa nekim kasnim posljedicama. Pa ali vakcine su izvedene na osnovu vakcina koje su napravljene i pre mnogo, mnogo godina. I to bi isto bilo kao da ja sad kažem ja neću da se vakcinišem, pogotovo za rusku i kinesku vakcinu koje su potpuno napravljene na principima kao vakcine protiv gripa, kao nekih drugih vakcina koje regularno upotrebi mnogo godina, da ja sad kažem, pa ja neću da svoje dete vakciniše protiv malih boginja, a znate da je prošle godine bila katastrofa zbog ovih antivaksera i zbog ljudi koji stvarno ne koriste mozak, već jeftine propagande koriste trikove. Znači, prosto savjet, onako generalno, ja sam stvarno 30 godina u medicini, od toga 24-5 u visokorizičnim trudnoćama. Znači, treba poštovati nauku, paziti se kompletno, isto kao što radimo i mi svi, znači maska je kao obavezna, pranje ruku, održavanje te neke higijene i vakcinacija. Nemamo ni jedan dokaz za sada da bi mogli da kažemo, nemojte da se vakcinišete, ono su sve gluposti, da će se ugraditi u DNK, da će izgraditi, da napravi sterilite, da se... Znate, besmislenost je, odnosno društvene mreže, odnosno internet pušta i dopušta mogućnost da razni neuki, nepismeni, ljudi koji imaju maliciozni ljudi, ljudi koji nemaju stepen svoje lične odgovornosti, vi ste videli da ovi antivakseri su se vakcinisali, ali su protiv. Znači, dopušta je da se mnogo lažnih stvari pušta u etar i da, nažalost, neki ljudi to poveruju. Znači, savjet onako kao medicine, kao čoveka koji uči decu, mislim, koji se bavi ceo život time, trudnica može da se vakciniše. Ne postoje za sada ni jedna jedini način, ni jedna jedina indikacija, ni jedan jedini dokaz da će ta vakcina da uradi nešto bebi. A ako pogledamo ono što uvek vole da rade cost benefit studije, znači mnogo je bolje da ste vakcinisani sam i minimalna mogućnost nekog štetnog dejstva, odnosno ono da dobijete koronu. Nažalost, u Beogradu je preminulo taj podatak, evo ću vam objaviti, ako možda nisam siguran da bi smeo ili ne, ali je nekoliko porodilja preminulo u Beogradu kao direktna posljedica koronavirusa. Znači, bebe su dobro, ali su porodilje preminule i onda bi svi ovi antivakseri trebali da to znaju i da razmisle o tome da li bi volili da to njihova sestra, da li bi volili da to njihova žena, da li bi uopšte volili da to neko iz njihove porodice, koji zato što je slušao neuke i maliciozne i ljude koji ne koriste dovoljno svoju pamet, da li zato što je slušao da neko izgubi život zbog jednostavne vakcine za koju, kaže, mi nemamo ni jedan dokaz da može da učini nešto ni onome ko je primio vakcinu, osim tih nekih slučajeva, ali pazite, svaki lek je ujedno i neka vrsta otrova i pogotovo da nemamo dokaz da se bilo šta desilo nekom od rođene dece kod majke koje su primili vakcinu.
Doktore, najlepše vam hvala, mislim da je jako značajno čuti sve ovo što ste sada rekli i zaista vam mnogo hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala vama.
Javio nam se dr. Dejan Filimonović u program iz ginekološko-akušerske klinike Narodni front. On je profesor medicinskog fakulteta i načelnik odseka za visokorizične trudnoće. 11:53, završavamo drugi sat magazina na prvom, a treći počinjemo posle vesti u podne i vodostanja. Ostanite uz nas.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiju je stigao novi kontingent od 500.000 doza kineske vakcine protiv koronavirusa Sinopharm. Avion sa pošiljkom dočekale su premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine Chen Bo. Brnabićeva istakla da se imunizacija odvija po planu i kako je cilj države da do kraja meseca imamo više od 40% punoletne populacije vakcinisane prvom dozom.
Mi u ovom trenutku imamo otprilike 26% od ukupne punoletne populacije vakcinisano makar jednom dozom, 20% je primilo i revakcinu. Nama je cilj da do kraja aprila imamo otprilike 40% punoletne populacije vakcinisano makar prvom vakcinom. U populaciji starosna kategorija između 65 i 74 godina u ovom trenutku vakcinisano preko 51% stanovništva. U starosnoj kategoriji preko 75 godina imamo 42% stanovništva vakcinisano i to je ono što je izuzetno važno i ono što će se nastaviti u narednim danima kako bi dalji pritisak na zdravstveni sistem bio što manje.
Premijerka je navela da je u Srbiju ukupno dopremljeno 2,5 miliona kineskih vakcina, a da svih ostalih imamo nešto manje od milion. Posle sutrašnje isporuke više od 106.000 Pfizer vakcina. Imaćemo, kaže, 3,5 miliona cetiva. Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je da postoji stabilizacija kada je reč o broju zaraženih i da se u Beogradu jasno vidi da broj novoobolelih počinje da opada. Govoreći o merama koje su danas stupile na snagu, istakao je da je bilo potrebno omogućiti rad objekata tako da rizik bude minimalan.
Vrlo jasno definisano da je pola kapaciteta dozvoljeno da radi u tim baštama, da ljudi koji su posetioci treba da koriste maske u vreme kada ne konzumiraju piće ili hranu, to je isto jako važno što do sad nije bilo, i da mora da bude 2 metra razmaka između stolova, ali tako da govorimo o ljudima koji sede za tim stolom, a ne o centru stola ili ivičnjaku stola, pa da onda imaju leđa o leđa. I imamo situaciju da normalno konobari i svi koji uslužuju moraju biti zaštićeni i morat će da upozoravaju goste. Ne mogu ih oni kažnjavati, a inspekcija i komunalna policija može.
Doktor Konj je rekao da se razgovara o aktiviranju nastave u školama, ali naglasio kako bi trebalo imati u vidu da se u mnogim zemljama povećao broj obolelih kada je ukinuta nastava putem interneta. Saradnja Srbije i Grčke je na izuzetno visokom nivou u skladu sa deklaracijom o strateškom partnerstvu, potpisanom pre 2 godine. Poručili su posle sastanka u Beogradu šefovi diplomatija dve zemlje, Nikola Selaković i Nikos Dendias. Ministar Selaković je naglasio kako je u razgovorima potvrđeno da se odnosi razvijaju i u teškim uslovima pandemije.
Govorili smo o tome kako se dve države bore sa pandemijom COVID-19, šta je to što činimo. Takođe, iskoristio sam ovu priliku i koristim je i sada da se zahvalim Grčkoj, našem strateškom partneru, na principijelnoj i snažnoj podršci srpskom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, kao i podršci u traganju za rešenjem za pitanje Kosova i Metohije, kao i da ministra Dendijasa informišem o toku samoga dijaloga i njegovim perspektivama. Koristim i ovu priliku da se još jednom prijateljskoj Grčkoj zahvalim na njenoj jasnoj, nedvosmislenoj i snažnoj podršci evropskom putu Srbije.
Važna tema razgovora bili su i ekonomski odnosi koji su, po rečima ministara, napredovali i u protekloj godini. Šef grčke diplomatije Nikos Dendias istakao je važnost povećanja investicija i zajedničkih projekata.
Želimo da povećamo, da produbimo naše ekonomske odnose, našu trgovinsku razmenu, kao i našu saradnju na drugim znatnim domenima kao što je energetika i odbrana. Što se tiče energije, pričali smo zajedno kako možemo da ojačamo povezanost zemalja u regionu i ponudio sam i hvala što ste prihvatili da se održi trilateralni sastanak među nama, vama i Severne Makedonije. Možemo to da ostvarimo na Krfu kako bi smo razgovarali o povezanosti u našem regionu.
O nastavku produbljivanja saradnje između Srbije i Grčke razgovaraće se i na zajedničkoj sednici vlada koja će biti održana čim to dozvoli epidemijska situacija. U toku je trilateralni sastanak u kome učestvuje i šef diplomatije Kipra Nikos Hristodulidis. Prethodno je predsjednik Aleksandar Vučić ministru inostranih poslova Kipra uručio orden srpske zastave prvog stepena. On je odlikovan za posebne zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Kipra. Sa ministrom Hristodulidisom potpisan je i memorandum o saradnji kojim se stvaraju uslovi za povezivanje mladih i jačanje prijateljskih odnosa dve zemlje. Italijanski ambasador Carlo Cascio, koga je primio predsjednik Aleksandar Vučić, čestitao je srpskim vlastima odlične rezultate u vakcinaciji stanovništva i istakao solidarnost naše zemlje sa regionom kao primjer doprinosa stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je naglasio da je Italija među najvažnijim partnerima Srbije, kako bilateralno, tako i u sprovođenju regionalne politike, i izrazio zahvalnost toj zemlji za podršku evropskom putu Srbije. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić pokrenuo je proceduru opoziva ministra pravde i ljudskih prava Vladimira Leposavića zbog izjave da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio zločin genocida kada se to nedvosmisleno utvrdi, kao i da je Haški tribunal izgubio legitimitet. Deo podgoričkih medija piše da su smenu Leposavića zbog Srebrenice tražile inostrane ambasade u Podgorici. U Jerusalimu je počelo uvodno ročište premijeru Benjaminu Netanjahu, kojeg optužuju za korupciju, prevaru i povredu poverenja u tri odvojena slučaja. Na suđenju u februaru negirao je optužbe. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin održat će danas konsultacije sa liderima političkih partija, posle čega će imenovati mandatara za sastav nove koalicione vlade. Sport. Košarkaš Denvera Nikola Jokić zabeležio je u pobedi svog tima nad Orlandom 81. utakmicu u kojoj je imao više od 10 asistencija, čime je prestigao Wilta Chamberlaina i postao najbolji centar sa takvim učinkom u istoriji NBA lige. Srpski igrač je postigao 17 poena i imao 16 asistencija i 9 skokova. Vreme. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura od 12 do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 58%, pritisak 1000 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 5. april tekuće 2021. godine. Reka Dunav, Linsk 355, 355 cm, Kornojburg 251, 251, Bratislava 329, 329, Komarno 232, 232, Espergom 169, 169, Budimpešta 236, 236, Dunafeldvar -1.0, -10, Baja 266, 266, Mohač 285, 285. Bezdan 127, 127, Apatin 190, 190, Bogojevo 178, 178, Vukovar 162, 162, Bačka Palanka 187, 187, Novi Sad 198, 198, Zemun 313, 313, Pančevo 336, 336, Smederevo 494, 494, Veliko Gradište 760, 760. Turn Severin 750, 750, Prahovo 279, 279, Ruščuk 324, 324, Đurđevo 248, 248, Crna Voda 250, 250, Brajila 339, 339 cm. Drava, Botovo 126, 126, Terezino Polje, -191, -191, Donji Miholjac 59, 59, Osijek 1, 1 cm. Tisa, Tisa Beč, -67, -67, Vašaroš Namenj 264, 264, Tokaj 539, 539, Solnok 197, 197, Segedin 246, 246, Senta 299, 299, Novi Bečaj 323, 323, Titel 267, 267. Evo podataka za reku Savu. Zagreb -214, -214, Gradiška 141, 141, Slavonski Brod 146, 146, Slavonski Šamac -24, -24, Sremska Mitrovica 247, 247, Šabac 117, 117, Beograd 271, 271, Kupa, Karlovac 16, 16, Una, Novi Grad 87, 87, Sana, Prijedor 9292, Vrbas, Delibašino selo 9797, Bosna, Doboj -29, -29, Lim, Prijepolje 176, 176, Drina, Radalj 227, 227. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin 83, 83, Bagrdan 308, 308, Ljubičevski most -30, -30 cm. Prognoze vodostaja za 7. april. Dunav kod Bezdana 142, Sava kod Sremske Mitrovice 264 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 11 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 11,3, minimalna -1,6, srednja 4,5. U 7 časova u Bogojevu -2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 8 stepeni. Vazduha maksimalna 8,8, minimalna -0,7, srednja 4, u 7 časova -1 stepen. Padavina u Novom Sadu 0,6 mm. I u Zemunu temperatura vode 10,2 stepena, vazduha maksimalna 8,6, minimalna 2, srednja 5,5, u 7 časova 2 stepena. Padavina u Zemunu 0,3 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu i stagnaciji. Drava, Tisa, Sava i Drina u manjem porastu, a Velika Morava u manjem opadanju.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 5 апреля. Река Дунай, Линц 355, Корнуйбург 251, Братислава 329, Комарно 232, Эстергом 169, Будапешт 236, Дунавфельдвар -10, Бая 266, Мохач 285, Бездан 127, Апатин 190, Богоево 178, Вуковар 162, Бачка-Паланка 187, Нови Сад 198, Земун 313, Панчево 336, Смедерево 494, Великоградиште 760, Турн-Саверин 750, Прахово 279, Рушчук 324, Джурджево 248, Цырновода 250, Браила 339, река Драва, Ботово 126, Терезино поле -191, Доня Михолец 59, Осик 1, река Тиса, Тисабеч -67, Вашарошнамен 264, Токай 539, Солнок 197, Сегет 246, Сента 299, Нови Бечей 323, Титель 267, река Сава, Загреб -214, Градишка 141, Славонский брод 146, Славонский шамац -24, Сремская Митровица 247, Шабац 117, Белград 271, река Купа, Карловац 16, Река Уна, Новый Град, 87. Река Сана, Приедор, 92. Река Варбас, Далибашино село, 97. Река Босна, Добой, минус 29. Река Лим, Приеполе, 176. Река Дрина, Радой, 227. Река Марава, Варварин, 83. Багардан, 308. Любичевский мост, минус 30 сантиметров. Прогноз уровня воды на 7 апреля. У Бездана 142, у Сремска-Митровицы 264 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 11, температура воздуха максимальная 11,3, минимальная минус 1,6, средняя 4,5, в 7 часов минус 2 градуса. В Нови Саде температура воды 8, температура воздуха максимальная 8,8, минимальная минус 0,7, средняя 4, в 7 часов минус 1 градус, осадки 0,6 миллиметра. В Земуне температура воды 10,2, температура воздуха максимальная 8,6, минимальная 2, средняя 5,5, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,3 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва, Тиса, Сава и Дрина, уровень воды слегка повышается. Марава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 5 апреля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание. Земле на сердце страх.
12:24, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom, ako vam je malo prigušen moj glas, to su epidemiološke mere koje ja poštujem, stavila sam masku jer imamo gosta u studiju u vezi sa temom o kojoj ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta i odmah ću ga naravno i najaviti, to je Darko Ćirić, autor knjige Beograd 60-ih, dobar dan.
Dobar dan.
I sad u ovo vreme nedostataka kulturnih sadržaja, ovo je zaista tema vredna pažnje. U saradnji sa Muzejom grada Beograda u RTS klubu, danas u 13 časova otvara se mini izložba fotografija i predmeta Beograd 60-ih, inspirisana istoimenom knjigom vas kao autora, a u saradnji, rekao smo, i sa Muzejom grada, gde će 16. aprila biti održana promocija drugog izdanja ove knjige. Red je da pre nego što se otvori izložba, to je upravo za pola sata, porazgovaramo malo o tome koliko je zapravo veliki utisak ostavila, jer je proizvela evo drugu ili već koliko je bilo izložbi do sada, a i drugo izdanje. Dakle, jeste li očekivali da će vaša knjiga u nekom sadejstvu kulturološki da deluje i na likovnu umetnost pa da doživite izložbu?
Pitanje je bilo malo eksperimentalno. Znate, muzeji su tradicionalna konzervativna sredina i bave se i prikupljanjem i ekspozicijom uglavnom nekih tradicionalnih vrednosti koje su izdržale probu i istorije, probu prošlosti, i koncentrisani su uglavnom na ekskluzivne eksponate koji reprezentuju ili likovnu umetnost ili neke artefakte društvene istorije. Tako da i Muzej grada Beograda nije nešto posebno drugačije od toga. Meni je kao istoričaru bilo zapravo provokacija da vidim da li mi imamo ikakav potencijal da se pozabavimo savremenim istorijskim temama kao muzej, znači ne kao istorijska čitanka, ne kao institutski kabinetski rad, nego upravo da predstavimo javnosti nešto što reprezentuje po meni jedan izuzetno značajan vremenski period u istoriji ovog grada, i to je bio početni motiv. Drugi motiv naravno je lične prirode. Znači, želeo sam i da kao istoričar proverim neki svoj sentiment, neke svoje...
Samo isključite zvono, ništa nije strašno, ovo je živ program.
Ne mogu da ga isključim, zato što...
Možemo da utišamo, gospodin Ćirić. No dobro, ono što...
Ja mislim da će to prestati.
Okay. Ono što je interesantno je da je ovo period kojih se mnogi od nas i sećaju, naravno između 60. i 69. Neki kažu jedno vreme ljubavi, mode, slobode, jedno nekonvencionalno vreme. Šta je ono što su artefakti koji to dokazuju?
Znači ovako... projekt smo započeli, moja supruga Lidija Petrović Ćirić i ja, radili smo u to vreme zajedno u muzeju i naravno imali smo mnogo prilike i privatno da neke ideje razmenimo. Cela priča je zapravo počela od dva filma, Omnibusa Subotom uveče, snimljenog 1958. godine, i filma Ljubav i moda. I prosto je bilo fascinantno koliko je u tom kratkom vremenskom periodu se pokazala razlika u vizuri grada, u doživljaju grada. Znači, grad nije mogao da se promeni za te dve godine nešto potpuno bitno, ali način na koji su ga umetnici tretirali je potpuno različit. Ovaj omnibus pokazuje jedan još uvek ranjeni grad sa ozbiljnim tragovima i ratnih razaranja, ali i društvenih promjena koji slede. Nije baš uvek ni potpuno optimistički film. On ima svoju mračnu stranu, na tragu je, čak čini mi se, nekog neorealizma italijanskog. I s druge strane imate jednu eksploziju boja, vedrog duha, muzike, reklame ako hoćete, u filmu Ljubav i moda. Ko malo pažljivije obrati pažnju, videće da u tom filmu u vreme njegovog trajanja, nema, osim onih petokraka na jatovim avionima, nemate ni jednu jedinu ideološku pretpostavku u kom se to društvo zapravo dešava.
Da, samo život je u pitanju.
Samo je život u pitanju, i taj život je eksplozija zaista nekog optimizma, neke želje i svesti da se živi u nekom drugačijem i boljem i perspektivnijem vremenu. E, taj moment... Pritom je Ljubav i moda, to moram još opet da naglasim, verovatno i jedini pristojan srpski film. Da. U kome nemate ni jednu jedinu psovku, niti ružnu reč.
Da, a opet je zanimljiv.
Opet je zanimljiv.
Ta saradnja koja je morala biti ostvarena između ljudi koji se bave izložbama i postavkama ovakvih vrsta artefakata i vas kao, pa i vaše supruge kao stvaralaca jedne knjige koja ostaje za navek, evo doživljava i drugo izdanje, je pretpostavljam bila korisna. Vi ste pretpostavljam imali udela i u tom nastajanju izložbe. Ja govorim sada nastajanju jer je već bila jedna izložba.
Mi smo kreirali izložbu, ali na jedan specifičan način. Zapravo pokazalo se da muzejski fondovi zapravo nemaju skoro ništa od artefakta.
I kako se to onda odradilo?
Pa obratili smo se prvo srodnim institucijama, muzeju automobila, muzeju primenjene umetnosti, informativnim kućama, znači išli smo, tragali po Tanjugu, po politici, po filmskim novostima za građom i naravno oslonili smo se poprilično i na privatne kolekcionare. Znate, ima u ovom gradu ljudi koji se jako ozbiljno bave raznim
temama. Jasno. I što vam je najzanimljivije oslikava to vreme na tim izložbama, evo ovo i sad što će biti i onoj prethodnoj ranijih godina održano? I što možemo da izdvojimo?
Zaista je teško nešto posebno izdvojiti, ali je reakcija ljudi bila sjajna. Možda je tu moda u pitanju. Tada smo prvi put kontaktirali gospodina Joksimovića koji je nažalost preminuo ovih dana i koji nam je širom otvorio vrata i mogućnost da koristimo bez ikakvih ograničenja
njegove funduse
da bome. S druge strane, recimo, vaš kolega Vlada Džet, kad smo razmišljali ko bi nama mogao pomogne malo u osvetljavanju te rock scene, okrenuli smo mu telefon, čoveka nismo poznavali uopšte, on nas je primio, rekao, znate šta, ja ne mogu ništa da vam pišem, nemam vremena, nemam strpljenja, ali pišem neku knjigu za sebe, pa evo daću vam rukopis, iskoristite iz nje šta god hoćete. Tako da smo, pre nego što je objavljena čini mi se, u Laguni, njegovu knjigu Godine na šest, onako izmakazarili i u ovoj knjizi
uvrstili
vašu, objavili smo ga pre nego što je on uspeo da svoju knjigu objavi. Takvih primjera ima jako mnogo.
Pa ljudi vole da sarađuju, da vole, to je zaista zanimljiva priča. Vidim možda jedan od najzanimljivijih simbola 60-ih je upravo neki moped, jel tako? Možda je to predmet...
Vespa, da. Moped, Fića, znači razvoj saobraćaja. Vi početkom te decenije imate negde 15.000 registrovanih vozila, ali tu su i privredna vozila i sve. Na kraju decenije imate 150.000, znači 10-struko se povećao obim saobraćaja. Za jednog Fiću je trebalo odvojiti u početku negde 15 do 20 plata prosečnih. Ta cena znatno pada i uvode se, što je najvažnije, kreditne linije, tako da ljudi vrlo lako dolaze do tih osnovnih prevoznih sredstava, a Vespa je naravno bila i statusni simbol tada, kao što je i sada na kraju krajeva.
Ostalo. Ova mini izložba, tako ste je vi nazvali, fotografija i predmeta koja se otvara evo ovde u prizemlju naše zgrade danas, zapravo će takođe dočarati ljudima to vreme posle...
Pa želeli smo da tu promociju knjige koja će se dogoditi 16.
u okviru Dana malo, Beograda, da kažemo.
U okviru Dana Beograda, da ipak malo oplemenimo i da učinimo da to bude jedan događaj koji će potrajati skoro mesec dana. I onda smo odabrali nekoliko pik tema na koje smo mogli sada da predstavimo. Jedno je upravo ta tema mode, druga je tema medija, pre svega televizije koja je doživjela ekspanziju.
Još uvijek nov medij tada.
Popuno
tako,
novi,
da.
Jedinstven medij, mislim, to je jedini vizuelni medij u to vreme sa ogromnim uticajem na stanovništvo i sa velikim kvalitetom usluga koje je primalo, mislim, kultne emisije koje se i danas pamte i dokumentarne i igrane su tada nastajale i tada živele i uticale, vaspitavale prosto građane.
Dobro, pošto smo sad u radiju, nije ni radio imao malu ulogu u to vreme.
Nije ni radio, naravno, radio je imao emisije koje su se, to ja dobro pamtim, na kraju krajeva slušale vrlo redovno, a 202 je odgajila čitave generacije mladih ljudi na jednoj specifičnoj novoj muzičkoj formi.
Sada se ovdje kaže, gospodine Ćiriću, da je to dopunjeno izdanje, drugo dopunjeno izdanje knjige Beograd 60-ih. Hoćete li da nam kažete, s obzirom da najavljamo u ovom slučaju i promociju 16. aprila tokom manifestacije obeležavanja Dana Beograda u Muzeju grada Beograda, ove knjige, dakle, u kom smislu je sada neki novi sadržaj ovdje, ako sam dobro razumio?
Znači, knjiga je zapravo zbornik, to nije klasičan muzejski katalog. To je, mada su svi predmeti koji su snimljeni zapravo i bili na izložbi, ali to je više zamišljeno kao zbornik radova. Znači, mi kao istoričari nismo pretendovali uopšte na to da možemo da se podjednakim autoritetom bavimo arhitekturom, pozorištem, filmom, sportom i tako dalje. I onda smo izabrali, zamolili jednu grupu autora da nam u tome pomognu. Tu je akademik Ljuba Dimić, tu je doktor Slobodan Selenić, tu je Dragoljub Manolović, dik arhitekta uvaženi, tu je Anja Suša, tu su Mira Otašević, vaše koleginice, i Bojana Andrić, tu je Vlada Đet, tu je Lidija Merenik kao istoričar umetnosti, tu je Nikola Karaklajić koji nam je jako mnogo pomogao, i Slobodan Žakula, čini mi se, sportski novinar.
Na 202-ci radi.
Na 202-ci, da. Tako da, to je zbornik njihovih radova autorskih, i nismo se usudili da u tome menjamo bilo šta. Ja sam neke od tih tekstova na koje sam mogao da utičem proverio i, pravo da vam kažem, ni danas ne bi napisao ništa drugačije nego što je napisano tada. Mislim da su izdržali probu vremena, ali promjene se odnose na sadržaj fotografija, delimično na likovnu obradu same knjige, ona je malo osavremenjena, data je jedna malo drugačija nota. Sve su fotografije dobile svoje legende i konačno urađen je registar toponima i registar imenski koji olakšavaju praćenje cele knjige, i ako vas neka imena posetilaca Beograda ili ljudi koji su nešto u ovom gradu značili zanimaju, moći ćete preko tog registra da ih tačno locirate gde se
da,
u knjizi nalazi.
Da, mnogo bolje organizovano izdanje.
Bolje organizovano, eto.
Hvala vam zaista na ovom gostovanju. Idete sada na otvaranje izložbe, na njoj će govoriti Jelena Medaković, direktorka Muzeja grada Beograda, jer je ovo saradnja zapravo sa ovim muzejem, i ova izložba koja najavljuje promociju knjige trajaće skoro mjesec dana, ali tako, gospodin Ćirić?
Promocija, znači, će biti 16. a izložba će trajati do 28. aprila.
I poštujte sve epidemiološke mere, i da to kažemo ljudima, da slobodno mogu da dođu, bit će pušteni, pretpostavljam, po ograničenom broju ljudi, ako bude baš veliko interesovanje, ali sve će biti bezbedno.
Sve je bezbedno,
da,
kao što
koliko
i
se to može. Dakle, evo nas, za naše slušalce poziv da posete ovu izložbu u RTS klubu ovdje u zgradi Radio Beograda naredni skoro mjesec dana, a sama promocija knjige je 16. aprila. Svakako će se uskoro i pojaviti negdje, pretpostavljam da će moći slušalci da
ona
je
već
nabave.
Može da se nabavi u Muzeju grada Beograda, ali pretpostavljam da će biti po knjižarama, koliko sam obavešten, već je u Zavodu za udžbenike.
Tako da može da se kupi.
Pretpostavljam da će biti u Vulkanu ili možda još u nekim.
Da, vi se svakako ne brinete, vaše prvo izdanje otišlo je bukvalno za prvih mjesec dana.
Da, da. Tako da trajala je izložba, pa to je bio jedan od razloga što smo bili uporni da se ovo drugo izdanje pojavi. Ja moram da se zahvalim, mislim, nekim direktorima koji su pratili taj naš rad, od Saše Todorovića koji je, nažalost, pokojni, koji je bio direktor u vreme dok smo pripremali i direktor muzeja, čiju smo bezrezervnu podršku tada imali, i strpljenje da izdrži. Taj rad nije kratak, on je potrajao nekoliko godina dok smo formirali do kraja tu ideju i dok smo pronašli odgovarajući materijal. I konačno Tatjane Korićanac i gospođe Jelene Medaković koje su podržale konačno i ovo drugo izdanje.
Lepa priča, hvala vam najlepše. Ako želite da se upoznate ili podsjetite Beograda 60-ih, izvolite na izložbu ili možete da pronađete i knjigu povodom koja inspiriše ovu izložbu. Zove se upravo tako, Beograd 60-ih. Naš sagovornik bio Darko Ćirić, autor ove knjige. Hvala vam najlepše još jednom.
Hvala vam.
12:38, Talasi Radio Beograda 1.
Thank you. ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. Yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, da god da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoj kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD grupe Legende, Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje, PGP, RTS-a.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o značaju psihoterapije i psihološke podrške sa psihijatrom i psihoterapeutom Nevenom Čalovskom Hercog. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 7. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
12:43, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom i u nastavku emisije naša tema je kultura. Nagrada Beskreni plavi krug Matice Srpske za najbolji roman na srpskom jeziku, objavljen u prethodne dve godine, dodeljena je profesoru Draganu Stojanoviću za roman Tamna pučina, jednoglasnom odlukom žirije za dodelu priznanja. Reč je o svojevrsnom nastavku Stojanovićeve prethodne knjige novela, za koju je dobio Andrićevu nagradu, i Tamna pučina napisana je u istom duhu, onom koji večito preispituje stanje stvari, ustaljeni poredak, nametnute vrednosti, pa i samu istoriju, baveći se sudbinom ovdašnjih ljudi. O knjizi Tamna pučina i nagradi Beskrajni plavi krug, Ranko Stojilović.
U saradnji sa manifestacijom Dani Miloša Crnjanskog, Matica Srpska je 2019. godine ustanovila godišnju nagradu Beskrajni plavi krug, u spomen na Miloša Crnjanskog i njegovo stvaralaštvo, i sa željom da nagrađivanjem dela sa celokupnog srpskog kulturnog prostora pruži podstrek razvoju naše književnosti. Miloš Crnjanski je najviša mera vrednosti na koju uvek računamo, rekao je, čestitajući ovogodišnjem dobitniku, predsjednik Matice Srpske dr. Dragan Stanić.
Zašto nam je Crnjanski svemu ovom važan? Pazite, samo jedna jedina stvar, dakle, je uza sve ono što je Crnjanski napisao, ali samo ono Crnjanskovo upozorenje, ne smemo postati kolonija strane knjige. O tome nam svedoči i Dragan Stojanović, koji se bavi svetskom književnošću, koji se bavi piscima, koji nam dolaze iz drugih kultura, ali to uvek čini sa dubokom ukorenjenošću u našoj kulturi, i dakle sa posebnim, jednim osobenim razumevanjem koje upravo jeste karakteristično za srpsku književnost i kulturu.
Tamna pučina Dragana Stojanovića je i svojevrsni nastavak njegove prethodne prozne knjige Ćerka španskog borca, u kojoj su združene tri novele, što je laureat podvukao i u besedi kojom je zahvalio na uručenom priznanju, a predsjednik petočlanog žirija, koji je ove godine odlučivao o nagradama, profesor Aleksandar Jovanović, ističe da prozu Dragana Stojanovića u obe ove knjige odlikuje poštovanje priče, njene zavodljivosti, ali i zatamljenosti.
U zgusnutom i višeslovnom tekstu Tamne pučine, u jednom pasusu ili čak jednoj rečenici, ukrštene su isprepletani psihološki, etički, ljubavni i čak policijski motivi, osenčeni na izgled sporednim, a beznačajnim detaljem, ostvarujući izuzetno dinamično i višeslojno pripovedanje. To je i učinilo da ga sa uživanjem čitaju čitaoci različitih obrazovanja i horizonata očekivanja, jer nijednom od njih nije uskratio ono što mogu da očekuju od dobrog romana.
U ovogodišnjem martovskom broju letopisa Matice Srpske objavljen je i tematski blok posvećen nagradi Beskrajni plavi krug, u kojem su objavljeni beseda laureata, razgovor sa njim u rubrici intervju, ali i kritički prikazi Stojanovićevog romana iz pera naših književnih kritičara. U romanu se prati sudbina glavnog junaka i njegove porodice od 1914. pa do 10. aprila 1941. godine, kaže članica žirija i članica uredništva letopisa Matice Srpske dr. Jelena Marićević Balać.
U pripovednom toku, kroz neku vrstu unutarnjeg monologa, ukrštaju se slike društvenog i političkog života srpske prestonice, likovi i sudbine žena, ispitivanje delovanja zla i dobra u metežnom vremenu, a sve snažno osenčeno otvorenom ili prikrivenom književnom i kulturnom podlogom. Stojanovićeva knjiga ima složenu strukturu, čemu doprinose i lajt motivi kojima se otvaraju pitanja o istoriji i sugeriše vera u umetnost.
Ovo priznanje za laureata je od posebnog značaja zato što se vezuje za Crnjanskog, ne manje i zato što se vezuje za Maticu Srpsku, kao i zato što se odnosi na ceo srpski jezički prostor. Profesor Dragan Stojanović.
U obe te knjige se pokušava da se na, kako mislim i koliko mogu da vidim, u neiskušanoj narativnoj paradigmi progovori o onome što je obeležilo stoljeće koje je za nama, što je ispunjavalo i održavalo naše živote u njemu, ali ga i unakažavalo, unesrećivalo, sužavalo i osiromašivalo. Egzistencija koja je na razne načine i kod svakog drugačije suzbijana više nego što bi moralo i smelo biti, suočavana s nasiljem koga nikako i nigde ne bi trebalo da bude, a pogotovo kad je već tu da ostane nekažnjeno, i pritom životi koji ne odustaju od težnje da se dosegne lepota, ostvari ljubav, održe solidarnost i drugarstvo, smernost, hrabrost, ali i svakojake ambivalencije moralne i psihološke u kojima se čovjek nevoljno nalazi. O tome je reč.
Podsjetimo, prvi dobitnik nagrade Beskrajni plavi krug bio je Slobodan Mandić.
O knjizi Tamna pučina i nagradi Beskrajni plavi krug govorio Ranko Stojilović. ostalo je još 7 minuta do 13 časova i kao poslednja tema u našem magazinu uobičajeno je sport. O aktualnim sportskim događajima za vas će govoriti Slobodan Igrutinović, ili da bolje kažem pripremio je priču o tome.
Upravo tako, dobar dan. Pa na početku malo priča o našem najboljem teniseru i najboljem teniseru današnjice, Novaku Đokoviću. On je počeo 315. sedmicu na prvom mestu ATP rang liste. U odnosu na prošli ponedeljak izgubio je do duše 45 poena, ali to je mali broj poena i neznato u trenutnom poretku. Ima 11.693 poena, što je za 1663 poena više od drugoplasiranog Danila Medvedeva. Drugi naš teniser je i dalje Dušan Lajović, on je pao za tri mesta, sada je 29. igrač sveta. Filip Krajinović je takođe nazadovo na 36. poziciju. Miomir Kecmanović je ostao 46. dok je Laslo Đere zadržao 57. mesto na ATP listi. Na VTA listi Nina Stojanović je napredovala za 10 pozicija, od danas je 85. tenisarka sveta sa 949 bodova. Napredak je ostvarila i Olga Danilović. Ona je za dve pozicije bolja u odnosu na prethodnu listu i sada je 158. tenisarka sveta. Natalija Kosić se popela tri mesta i trenutno je 199. Naš najbolji košarkaš Nikola Jokić nastavio je da ispisuje nove stranice istorije NBA lige. Oborio je još jedan rekord. Postao je prvi centar od 1980. godine sa 15 i više asistencija, što mu je bila 81. utakmica u karijeri, sa dvocifrenim brojem uspešnih dodavanja. Pedantni Amerikanci puno polažu nove statistike. Jokić je na ovaj način pretekao čuvenog Vilta Chamberlaina, koji je do sada držao rekord sa 80 takvih utakmica. U meču u kome je inače njegov Denver savladao Orlando sa 119-109, Jokić je završio sa 17 poena, 9 skokova i već pomenutih 16 asistencija, što znači da mu je falio samo jedan skok za novi triple-double učinak. Bogdan Bogdanović je sa Atlantom ostvario treću zastupnu pobedu, ovog puta nad Golden Stateom 117-111. Na parketu je proveo 33 minuta, za to vreme je postigao 10 poena uz 3 skoka, 5 asistencija i po 2 ukradene i izgubljene lopte. Naš fudbaler Aleksandar Mitrović potvrdio je dobru golgetersku formu i u Premier ligi, postigavši vodeći gol za Fulham u meču 29. kola protiv Aston Ville. Nažalost, to nije pomoglo njegovoj ekipi da ostvari pobedu, jer je Aston Villa posle preokreta slavila sa 3-1. Reprezentativac Srbije Stefan Mitrović odlučio da donira potpisan dres selekcije Srbije, koji će biti prodat na aukciji za pomoć sedmomesečnom Gavrilu Đurđeviću. Dres Stefana Mitrovića prodaje se putem društvene mreže, stranice namenjene za humanitarne licitacije. Kao što je poznato, u sklopu ove akcije za pomoć malom Gavrilu nedavno je sakupljeno 7,5 miliona dinara od prodaje kapitenske trake Cristiana Ronalda, koji je tu traku bacio na stadionu Rajko Mitić posle meča sa našom selekcijom. Mislim da je i ta priča već dobro poznata, ali svi koji žele mogu da se priključe ovoj.
973 na 3030.
Baš tako.
Hvala najlepše. Slobodan Igrutinović o sportu za vas u magazinu na prvom, 12:56. Imamo još malo vremena tamo da se odjavimo i da vam kažemo da će danas vreme biti tokom dana sunčano i nešto toplije, mada ne previše, između 12 i 16 stepeni, najavljena najviša dnevna temperatura. U Beogradu oko 15. U utorak će doći do naoblačenja s kišom i zahlađenja, koje će se nastaviti u sredu, kada će biti pretežno oblačno, hladno i vetrovito. U četvrtak promenljivo i dalje hladno, a onda osetno toplije, ali ne zadugo. To će trajati tokom vikenda, u ponedeljak novo na oblačenje s kišom. Vreme da stavimo tačku na priču u magazinu na prvom, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstori Aleksandar Kostić i Darko Milosavljević, zatim Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vam želimo prijatan dan, ostanite, ostala se Radio Beograda 1. Za 3 minuta su vesti, a zatim sledi i dalje naš program. Kao što znate, sa vama smo 24 časa dnevno, svaki dan. Prijatno. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't
judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all the problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did.